ามโค้กเรดิโอ
สวัสดีครับนี่คือรายการ The Opening Credit Podcast หนังที่จะเปิดมุมมองใหม่ๆที่พี่ตอนหนังเราหยิบยกประเด็นต่างๆที่น่าสนใจมาพูดคุยแบบเป็นกันเอง EP นี้เป็น EP 75นะครับเราอัดกันวันที่11มีนาคมนะครับและจะออกอากาศวันที่14มีนาคม2000ปีนี้2000อะไรนะ
24
และตอนนี้คุณอยู่กับผมปอนครับ
สตาร์หลอดครับ
นุ๊กค่ะเรามาเจอกันอีกแล้วสวัสดี
นี่สวัสดี
ปีละครั้งปีละครั้ง อันนี้ก็เรามี EP ปิดปีไปไงแล้วอันนี้ก็ EP เปิดปีเปิดช้าไปหน่อย
แล้วอีกทีนึงก็คือปิดปีเลย
ใช่อีกทีนึงก็คือปิดปีเลยเย่ก็อันนี้ก็ถือว่าเป็นธรรมเนียมแล้วกันเนาะเพราะว่าวันนี้เป็นวันที่ประกาศผลรางวัลออสการ์ด้วยออสการ์ครั้งที่96
เป็นไง
เมจ้าก็ปีนี้ก็ถ้าเกิดผมปีนี้ตื่นเช้าขึ้นใช่ปีนี้มันมีความเปลี่ยนแปลงที่อย่างแรกคือปกติพวกเราซีนิฟายก็จะรู้กันเองว่าพอต้องแฮกิตาตื่นไปพารากอนกันตอนเช้าเพื่อที่จะไปดูงานออสการ์แล้วปีนี้ปกติก็เช้าอยู่แล้วปีนี้เช้าขึ้นกว่าเดิมอีก1ชั่วโมงก็คืองานแม่งเริ่ม6โมงเช้าแล้วจบ9โมงครึ่งรีบไปไหนวะบางบริษัทยังไม่เปิดงานเลยก็คือ
ใช่แล้วคือแล้วคือตอนงานจบนะห้างก็ยังไม่เปิดด้วย
ใช่ห้างยังไม่เปิดด้วยคือแบบ
ถ้าคนจะออกก็คือต้องออกลิฟต์ข้างหลังอ่ะ
ออกทางเดิมจ้ะเข้าทางไหนออกทางนั้น
ใช่ทางข้างหลังห้างเลยอ่ะ
ซึ่งพี่ก็นั่งรอจน11โมงนู่นน่ะ11โมงครึ่งถึงเกิดออก
ก็คือเมามอยในนั้น
จนกระทั่งก็คือเมามอยจนเกือบเลยเวลาเข้าออฟฟิศตัวเองแต่ปีนี้ถ้าเกิดเอาจากที่สังเกตจากที่ปกติไปทุกปีนะปีนี้คนน้อยคือหนึ่งมันเช้าเว้ยมันเช้าเกินไปแล้วเมื่อคืนมีบอลไงอ๋ออันนี้ไม่เกี่ยว
เพราะว่าพี่นุ๊กดูไง
ก็คือ
มัน
ก็ม
ี
หลายคนดูมันมีหลายคนดูเออแล้วแบบก็จะคือทุกคนก็จะมาแบบสภาพเพิ่งจะนอนกัน2ชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยหรือบางคนไม่ได้นอนเลยเพราะถ้าเกิดว่าคุณดูคู่ตี3มันก็จบแล้วคุณก็มาลงทะเบียนได้เลยแต่ว่าพอดีว่าคู่ที่พี่ดูอ่ะมันไม่ถึงมันจบมันเป็น4ทุ่มกว่ามันก็จบประมาณเที่ยงคืนกว่าซึ่งประมาณเกือบตีหนึ่งแล้วพี่ก็ทำนู่นทำนี่ต่ออะไรอย่างนี้ก็นอนก็ประมาณตีสองเกือบตีสองแล้วก็ตีสี่กว่าก็ตื่นมาแล้วก็มาลงทะเบียนตีห้าก็คนก็เลยน้อยแบบคือปกติถ้าพวกเราจะรู้กันนะคือทางเมเจอร์เขาจะมีแบบจัดพวกแบบขนมปังกาแฟเลี้ยงใช่ปะล่ะแล้วเอาจริงๆปีอื่นๆอ่ะมันหมดเร็วนะคือหมายถึงแบบคือมันจะของมันจะไม่พอจำนวนคนเว้ยเพราะว่าคนที่มาทีหลังก็คือเขาเก็บของแล้วเขาบอกเพราะว่ามันหมดแล้วแต่ปีนี้ตอนที่แบบเปิดลงพอวันไลฟ์เข้าไปแล้วมองไปก็คือยังเห็นขนมปังเหลือกันอยู่เลยคือมันคือคนมันน้อยมากแล้วตอนแรกเขาแบ่งลงแค่ครึ่งเดียวของโรงก็คือฝั่งเดียวก่อนให้มันกับดันให้คนแบบเริ่มมาเต็มๆแต่พอสักพักหนึ่งพอหันไปมองที่ด้านขวาก็อ้าวคนเยอะขึ้นเลยคิดว่าคนน่าจะแบบไม่ได้รีบมากันเท่าไหร่ก็คือเขาก็จะมากันในเวลาที่เขารับได
้เพราะมันไม่ได้บังคับต้องดูตั้งแต่ต้นจนจบไง
ใช่ก็คือแล้วแต่แบบบางคนก็สะดวกแบบอ่ะมันก็อาจจะพลาดสักชั่วโมงนึงมันก็จะเป็นรางวัลแรกๆซึ่งมันก็แล้วแต่บางคนเขาก็ดูออนไลน์กันไปเพราะว่าทางออนไลน์ก็ต้องชูก็ถ่ายทูฟิล์มวันแต่อันนี้จะต้อง subscription นะจ๊ะมันไม่ได้ดูฟรี
ใช่
ก็คือก็ดูได้แล้วก็บางทีก็อ่ะก็มากกันก็ปีนี้มันก็เลยคือหนึ่งมันเช้าขึ้นแล้วภาพรวมของงานมันจืดนะจริงๆแล้วอ่ะปีนี้เป็นปีที่มาดูแล้วแบบคือมันหนึ่งที่จืดเพราะว่าปีนี้แต่ละสาขาเราแทบไม่รู้ไม่ต้องลุ้นเลยเลยคือมันไม่ค่อยมีอะไรผิดโผล่เลยอ่ะ
นอนมา
เหมือนแบบนอนมาแบบมีแบบมีเอ๊ะนิดหน่อยแต่ก็ไม่ได้
ไ
ม่ได้ถึงกับแบบว่ามันไม่ได้ถึงกับพาวแบบอ้าวเฮ้ยอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดสมมติอยู่ดีกลายเป็นแบบพาสไลฟ์ชนะแม่งหลายๆรางวัลอย่างเงี้ยทุกคนก็จะตกใจนึกออกป่ะนี่คือแบบไอ้รางวัลเนี่ยที่เหมือนกับเข้าชิงไปงั้นก็เข้าชิงไปงั้น
อ
่ะ
เพราะอย่างปีที่แล้วมันจะมีเรื่องอะไรนะออควายเอ็ดเงี้ยที่ทุกคนไม่ค่อยพูดถึงแต่จู่ๆก็ได้รางวัลแบบ 3-4 รางวัลติดเงี้ย
ใช่
คนก็เลยพูดถึงไง
มันก็จะแบบมันก็จะมีให้ว้าวบ้างปีนี้เลยกลายเป็นว่ารางวัลทุกรางวัลคือแทบจะไม่ว้าวเลยคือเราก็ดีใจแต่ว่าเราก็ไม่ได้รู้สึกว่าอ๋อก็ตามนั้นแหละเพราะว่าก็ชนะมาประมาณนี้ในหลายๆเวทีเลยประมาณน
ั้
น
ใช่เหมือนฟิลแบบเรื่องอะไรได้มันก็แบบอ๋อก็โอเคอ่ะก็สมควรอะไรเงี้ยมันนั่นเองอ่ะมันเหมือนทุกเรื่องมันแข็งหมดไง
จริงแต่ปีนี้ทุกเรื่องแข็งจริงก็แบบแต่ปีนี้เป็นปีที่พี่รู้สึก รู้สึกเซ็งกับตัวเองด้วยเพราะว่าเราดูได้ไม่ครบขึ้นหนังใหญ่เราดูครบหมดแต่ว่าปกติแล้วอะถ้าเกิดว่ามีคนที่ฟังปีอื่นๆที่พวกเราเคยคุยอะทุกคนก็ส่วนมากก็จะรู้ว่าพี่อะตามเก็บเท่าหนังสั้นสารคดีสั้นแล้วก็พวกที่เป็นสารคดีทั้งหมดใช่ป่ะล่ะคือพี่อะเก็บพวกเนี้ยเก็บเยอะมากแต่ปีเนี้ยไม่รู้ว่าแบบผู้สร้างหนังหรืออะไรเนี่ยเขาอะไรวะคือพอมันประกาศเข้าชิงปุ๊บมันถอดออกจากสตรีมมิ่งเลยเว้ยคือหมายถึงว่าหนังพวกนี้ปกติมันจะเป็นหนังที่คนสร้างมักจะไปลงใน YouTube หรือว่าในVimeoที่แบบสามารถกดดูฟรีได้เลยอ่ะคือเขาต้องการที่จะกระจายหนังตัวเองอ่ะง่าย
ๆใช่
มันก็เลยทำให้เราดูได้เยอะแต่ปีนี้มันไม่ใช่เว้ยคือปีนี้มันมีลงแต่พอมันมีลงคือปกติแล้วการที่มันมีลงมันควรที่จะมีหลายแบบที่ประกาศออสการ์เพราะไม่งั้นเราจะไปรู้ได้ยังไงว่าเราต้องกดดูเรื่องไหนแบบ priority นึกออกปะแล้วพอประกาศออสการ์ปุ๊บแม่งถอดออกอ้าวแล้วหนูจะดูจากไหนคะ
ใช่มันมีเรื่องนึงเหมือนกันแหละที่แบบโมโหยังโมโหอยู่เลยอ่ะจนถึงวันเนี้ย
นี่ก็มีหลายเรื่องไงนะ
เพราะว่าคือเข้าไปดูใน Letterboxd ใช่มั้ยก็จะมีคนรีวิวไว้ใช่มั้ยคนรีวิวอ่ะก็เอาลิงก์ YouTube มาแปะไงแต่อันนั้นเป็นตั้งแต่ตอนที่คลิปยังอยู่ไง
ใช่
แล้วพอเราคลิกเข้าไปปุ๊บมันก็บอกว่าลบไปแล้วไงรู้สึกโมโหมากเลยว่าแบบมันยังไงวะ
มันแบบมันเสียดายแล้วแบบเอ้าคือตอนแรกมันก็แบบกดดูง่ายๆแต่พวกเราก็แบบคือเราก็ไม่ยอมดูแหละจริงๆแล้วอ่ะแต่มันก็แบบมันก็ควรเอาออกป่ะวะหรือไม่คือเราไม่รู้ไงว่ามันมีกฎอะไรเพิ่มขึ้นแต่ไม่นะเพราะดูปีอื่นๆก็ไม่เห็นมีกฎอะไรแล้วเอาจริงๆตอนนี้
บางเรื่องอยู่ใน Netflix เงี้ยก็ดูได้ไง
ใช่แต่เอ๊ะอันนี้ใน YouTube บางเรื่องก็ยังอยู่ก็คือก็ยังสามารถดูได้ก็เดี๋ยวอันนี้ก็เดี๋ยว
มีเรื่องนึงอยู
่นั่นแหละมันพอละอย่างแล้วเนี่ยพอเราดูได้ไม่ครบอะหมายถึงแบบเราดูได้น้อยอะบางสาขาไม่ได้ดูเลยมันก็เชียร์ไม่สนุกว่ะเอาตรงๆคือเราแบบเราก็แบบอ้าวแล้วแบบมันก็ไม่มีใครให้เรา root for หรือ root against นะแบบมันก็เลยจืดๆนิดๆตามนั้นส่วนพิธีกรก็คนเดิมเนาะแกก็มาพร้อมมุกนิดๆหน่อยๆแต่ว่าที่พวกเราคุยกันวันนี้เรานั่งขำกันก็คือมีมุกกัดมาดามเว็บตามบิงโกแต่แกกัดว่าอะไรจำไม่ได้แต่แกเคยพูดถึงมีรีเฟอร์ขึ้นมาถึงมาดามเว็บนี่แหละ
ก็ประโยคใช่ไหมเลยนะ he was อะไรนะ he was researching in the Amazon with my mother อะไรเนี้ยประโยคยาวๆอ่ะ
อ่าฮะ
แต่จริงๆคือมันเหมือนเป็นประโยคที่ใช้ตอนโปรโมทหนังแต่มันไม่อยู่ในหนังจริงไงแต่พอโซนี่มันโปรโมทแบบนั้นอ่ะแล้วมันเป็นประโยคที่ยาวๆแปลกๆเช่นประมาณว่าคนเราไม่น่าจะมาเล่าเรื่องอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจไหมคนก็เลยแบบโปรโมทอะไรของมึงอะไรเงี้ยประโยคนี้มันเลยกลายเป็นแบบคนก็แซวกันไง
ม
ัน
ก็เลยเป็นเออก็เขา
คือถ้าแปลไทยมันจะประมาณว่าไงนะเขาเคยทำงานกับแม่ฉันวิจัยเรื่องแมงมุมอยู่ที่ไอ้นะแถวอเมซอนจนกระทั่งตอนที่แม่ฉันตายอย่างเงี้ยก็คือมันจะเป็นเสียงของดาโกต้าจอห์นสันไงที่จะเล่าเรื่องให้คนฟังไงแต่ปรากฏว่าเสียงเนี้ยไม่ได้อยู่ในหนังจริงเพราะว่าฉันดูมาฉันก็นั่งหาอยู่นะจะเจอไหมจะเจอไหมพูดสักทีจะได้ความจะได้ขำสุดไม่มี
ฉันจำอะไรเกี่ยวกับมาดามไม่ได้เลย
จำได้แค่ว่าสนุกอืออ
่ะฮะจ้ะก็นั่นแหละก็ปีนี้ประกาศรางวัลแรกก็จะเป็นสมทบชายใช่ปะ
สมทบหญิงสิเออ
สมทบชายดิว่าหญิงวะสมทบชาย
สมทบหญิงสมทบหญิงเพราะว่า The Wire ได้รางวัลแบบคนแรกๆเลย
อ๋อเออใช่ๆๆๆๆเพราะว่าปีนี้ปกติแล้วอ่ะถ้าออสการ์พวกเราจะจำได้ว่ามันจะเป็นแบบขึ้นจอแล้วก็แสดงซีนขายของบทบาทเนาะ
ใช่ใช่
แต่ปีนี้ก็เปลี่ยน
เป็นยังไง
มันเพิ่งเปลี่ยนมันเพิ่งปีนี้ใช่ป่ะมันเพิ่งเปลี่ยนปีนี้ใช่ป่ะ
ใช่นะถ้าจะไม่ผิด
เพราะว่าไม่คุ้นอะไรแบบนี้ก็คือปกติแล้วอ่ะตามคำนิยมออสการ์เนี่ยถ้าประกาศสมทบหญิงคนที่ออกมาประกาศคือสมทบชายของปีก่อนถูกป่ะ
คนที่ได้
สม
เออแต่ว่าปีนี้มันไม่ใช่ปีนี้มันจะมีรางวัลที่เป็นสาขาแสดงทั้ง4รางวัลนั่นคือสมทบชายสมทบหญิงนำชายนำหญิงอ่ะมันก็จะมีพรีเซนเตอร์5คนออกมาเพื่อแนะนำจริงๆแล้วมันไม่ใช่แนะนำแบบมันก็คือออกมาแนะนำชื่อผู้เข้าชิงแต่ว่าเป็นในเชิงเหมือนก็ออกมาชื่นชมบทที่ได้รับ
ใช่ใช่ออกมาชื่นชมแล้วก็พรีเซนเตอร์เนี่ยจะเป็นคนที่เคยได้รางวัลสาขานั้นๆอ่ะอย่างเช่นแบบ
ใช่ใช่แต่ไม่จำ
นำชายก็จะเป็นนำชายคนอื่นเนี้ย
ใช่แต่เพราะว่าอย่างพอประกาศรางวัลแรกสมทบหญิงพรีเซนเตอร์ที่ออกมาก็จะเป็นสมทบหญิงในอดีตที่ชนะ5คน
ใช่
แล้วก็คนที่เป็นคนประกาศเป็นคนที่อยู่ตรงกลางก็จะเป็นคนที่ชนะของปีที่แล้วปีอย่างของวันนี้ที่เห็นก็คือเจมี่เลคเคอร์ติสเป็นคนกลางที่เป็นคนประกาศแต่ว่าเอาตรงคือพี่ไม่รู้หรอกว่าเขาเปลี่ยนเพราะอะไรแต่ตอนที่ดูอ่ะพี่ก็รู้สึกนะว่าเปลี่ยนแบบเนี้ยมัน มันก็ดีนะจริงๆแล้วมันดีในแง่ที่ว่าคือถ้าเกิดสมมติว่าเราเป็นเราพลาดจากซีนขายในหนังอ่ะมันจะเกิดปัญหาเว้ยมันจะเกิดปัญหาที่ว่าซีนขายจริงหรอแต่คือเราเป็นมันจะมีความคิดแบบว่าเรามันมีซีนที่ดีกว่านี้ที่ควรจะมาพรีเซนต์อะไรอย่างเงี้ยมันจะมีความคิดอย่างนี้อยู่เรื่อยๆในแต่ละปีที่อยากเป็น
เหมือนคนเราโดนตกจากซีนไม่เหมือนกันไง
ใช่ใช่แล้วแบบแล้วถ้าเกิดสมมติว่าบางคนที่ไม่เคยดูแล้วอยู่ดีมาดูซีนนี้เลยแล้วมันจะอีหยังบอกว่าอ่ะหรออะไรวะอะไรอย่างเงี้ย
มันไม่มีบริบทเนาะบางทีเราเห็นเป็นคำพูดเลยอ่ะ
มันไม่มีบริบทเพราะว่าบางและยิ่งถ้าเป็นนักแสดงบางคนกับบทที่ได้รับบางทีมันแทบไม่ต้องใช้อะไรเลยเท่าไหร่แบบเหมือนกับว่าใช้การแสดงจากข้างในแล้วเป็นซีนนิ่งๆอะไรเงี้ยมันก็จะดูประหลาดพี่ก็เลยคิดว่าไอ้เปลี่ยนเป็นแบบนี้มันก็เข้าใจได้แล้วมันก็ดูแล้วเหมือนน่าจะเป็นข้อดีแต่มันกลับไม่ได้ดีอย่างที่คิดเพราะว่าพี่เขารู้สึกมันแห้งๆไม่รู้ว่าไม่คือไม่รู้คนอื่นคิดเหมือนกันมาแต่พี่ดูแล้วพี่ว่ามันแห้งแบบคือจังหวะ
จังหวะ4ครั้งอ่ะมันรู้สึกเหนื่อยเหมือนกันนะ
อ๋อใช่ใช่ด้วยแล้วพี่คิดว่าจังหวะดนตรีหรือการบิ้วคือปกติอะทำนองบิ้วของการประกาศรางวัลอะมันจะต้องบิ้วให้เราแบบมันต้องบิ้วมากๆแต่ปีนี้มันไม่บิ้วเลยเหมือนกับประกาศแบบพอแนะนำเสร็จก็ประกาศแบบงงๆอย่างแบบไม่มีแบบ Adios ก็ Goes to แล้วก็แบบโหมอะไรนิดนึงคือเขาต้องการให้มันกระชับมั้งให้แบบไม่มันยาวอะแต่มันก็เลยดูเหมือนกับว่าทุกคนรีบๆพูด
รีบไปรีบแจก
พูดรีบพูดแล้วก็รีบประกาศรีบแจกขึ้นมาพูดสปีด
มันเป็นยุค
ติ
๊กต็อกเลย
ไล่อะไรเงี้ยเออคือมันแบบคือดูแล้วทุกอย่างมันแบบมันจืดแล้วมันแต่มันเร็วมันเร็วจริงนะคือหมายถึงแป๊บเดียวผ่านแล้วคือดูแล้วเหมือนกับว่ามันดูถ้าเกิดที่เป็นหนังเหมือนกับเป็นการตัดต่อที่ไม่ให้เราพักอ่ะ
เหมือนไมสโตร์อ่ะตัดแบบข้ามอ่ะจนแบบโอ้โหต้องดูแบบโอ้โหเอาเปลี่ยนยุคเลยโอ้โหอย่างเงี้ยตอนดูไมสโตร์ก็เลย
มันเร็วไปเพราะแม้แต่เพลงการแสดงเพลงประกอบ5เพลงอ
่
ะ
ยังต้องลองครึ่งเพลง
ลองครึ่งเพลงปกติอ่ะถ้าเราจำกันได้อ่ะออสการ์เนี่ยนอกจากเพลงประกอบจะร้องเป็นเพลงแล้วคือมันอลังมากเลยเนาะจำได้ใช่ป่ะแต่ละเพลง
มันจะไม่พอยังมีเพิ่มอีก
มันจะพรีเซนต์อะไรเยอะมากแล้วนอกจากเพลงที่เข้าชิงเนี่ยในแต่ละปีบางปีอ่ะมันจะมีการแสดง
มีโชว์อื่นด้วย
มีโชว์อื่นด้วยอย่างปีบูโน่ไงยังมีวิจารณ์ช็อกกับบูโน่เราไม่พูดกันเรื่องบูโน่เพราะว่าไม่ได้เข้าชิงแต่มันเป็นไวรัล
ใช่ใช
่ขายแต่ปีนี้ไม่มีเลยปีนี้ก็คือเพลงที่เข้าชิงเท่านั้นแล้วแม่งร้องอย่างละครึ่งเพลงแต่อ๋อรู้สึกจะมีเคนมันที่ได้ร้องเต็มเพลง
เพลงก็ครึ่งนะ
ครึ่งป่ะหรือมันดูยาวกว่าเพลงอื่นอ่ะ
มันตัดท่อนสองออกแต่แค่ว่าท่อนท้ายมันยาวไง
อ๋อเออใช่ใช่แต่มันคือมันดูยาวกว่าเพลงอื่น
ทุกเพลงอ่ะตัดท่อนสองออก
สั้นมากแบบคือปีนี้ทุกอย่างแม่งแบบเหมือนก็เอามาเสิร์ฟคนสมาธิสั้นหรือว่าแกกลัวปู่มาตี้หลับก่อนวะ
อย่าบูลลี่แก
มานั่งทำไมก็ไม่รู้รางวัลก็ไม่ให้กูสักรางวัล
แต่จำได้ว่ามันสั้นลงมาประมาณ 2-3 ปีหลังแหละตั้งแต่โควิดมารายการเขาสั้นลงประมาณชั่วโมงนึงเลยเพราะว่าทุกปี
เหมือนเขาลองผิดลองถูกอ่ะเพราะว่าปีที่แล้วมันสั้นลงด้วยการตัดรางวัลอื่นเอามาถ่ายก่อน
ใช่ใช่มันยังพอมีเวลาเหลือแต่ว่าปีนี้ก็คือตัดสินใจว่าเอากลับมาประกาศให้หมดในเวลาออกอากาศ
แต่เวลาต้องพอดีดังนั้นมันก็เลยกลายเป็นว่าทำทุกอย่างให้รีบแล้วแบบ
มันเร่งเกินด้วยแหละ
แล้วถ้าให้พี่ฮอนไปถึงออสการ์สักแบบ10-20ปีก่อนอะที่แบบมันดูอลังมันดูศักดิ์สิทธิ์มันดูแกรนด์ทำไมเขาทำได้วะทำไมแกต้องบีบเวลาขนาดนั้นมาเอาตรงป่ะถ้าคนมันจะมารอดูปีละครั้งนะมันดูเว้ยจริงเพราะมันต้องคิดหรอก
แต่ไม่ใช่ว่าโดยภาพรวมมันกระแสมันดรอปป่ะความนิยมเรตติ้ง
อันนี้ก็ไม่แน่ใจ
คิดว่าอะไรนะ
สมมติว่ามองจาก
ความนิยมอ่ะไม่ดรอปนะแต่แค่ว่าวิธีการเสพสื่อของคนต่างเปลี่ยนไง
ไม่แต่ไม่ถือว่ามันน่าจะดรอปในช่วงหลังนะเพราะว่าไม่งั้นไม่ถือว่ามันไม่เลื่อนเวลาไม่ลดเวลาหรออ
๋ออันนี้คือดรอปในเรื่องของเรตติ้งในทีวีเลยใช่ไหมที่แบบถ่าย
ใช่ใช่ไม่ถือว่า
ใช่ใช
่ที่มันจับต้องได้อ่ะไม่ถือว่าตัวที่เป็น
ก็เป็นไปได
้มันเลยทำ
แล้วมันกลายเป็นว่าเดี๋ยวนี้คนเช็คข่าวตามแบบเว็บข่าวได้ไงเลยไม่จำเป็นต้องดูตามทีวีแล้วอย่างเงี้ย
ก็ทุกเว็บก็รายงานเหมือนกันหมดอ่ะ
เออทุกเว็บรายงานเหมือนกันอ่ะ
ใช่คือไม่ดูถ่ายทอดสดก็รู้ไงว่าใครได
้
เออมันก็เลยเออปีนี้มันก็เลยกลายเป็นว่าเนี่ยพอเป็นซีนของนักแสดงนำทั้ง4สาขามันจืดแล้วมันไม่ได้จืดแค่นักแสดงนะเอาจริงแม้รางวัลกลับกลายเป็นว่ารางวัลที่ไม่ใช่รางวัลใหญ่มากกลับรู้สึกไม่จืดแบบนี้เพราะว่ามันยังค่อนข้างที่จะเป็นแนวทางเดิม เพราะรางวัลผู้กำกับก็จืดรางวัล Best Pick ยิ่งงงเลยแบบหมายถึงประกาศแบบงงๆอ่ะดนตรีไม่บิวไม่ขึ้นเฮี้ยเลยแบบอะไรวะประกาศแล้วคนในฮอยังอึ้งอยู่เลยแบบออกประกาศแล้วว่าคือมันแบบคือจังหวะมันในนี่มากจังคือซีนที่ประกาศ Best Pick อ่ะคนที่ขึ้นมาประกาศรางวัลคืออัลปาชิโนซึ่งเขาทำเพื่อ pay tribute to Godfather เนาะแบบเออแต่ขึ้นมาเหมือนกันไม่ได้
เขาไม่ค่อยบีบ
เ
หรอ
เออเหมือนเขาขึ้นมาแบบให้เป็นหน้าที่อ่ะยื่นใบให้แล้วก็อารุงขึ้นมาประกาศหน่อยอะไรเงี้ย
แกก็ประกาศไปเลยแบบไม่มีช่วงจังหวะไม่มีอะไรเลย
ใช่ไม่มีจังหวะอะไรเลยคือเพลงดนตรีมันยังไม่พร้อมเลยซ้ำหมายถึงปกติแล้วคือมันจะต้องมีจังหวะที่มันบิ้วหรือว่าแนะนำผู้เข้าชิงอ่ะสิบเรื่องอาจจะยาวไปแต่อย่างน้อยพูดชื่อถึงสิบเรื่องอะไรสักหน่อยก็ได้มันแบบไม่มีเลย
หรือแบบพูดเป็นโมโนโลกนำหน่อยก็ได้อย่างเงี้ย
อ่าใช่นี่คือไม่เลยขึ้นมาถึงเพลงดนตรียังไม่ทันบิ้วอะไรเลยประกาศแล้ว
เปิดซองปุ๊บบอกเลยอ้าวอะไรแล้วแบบทีมงานใช่นะผู้ชมที่อยู่ข้างในห้องส่งคืองงกว่าจะปรบมือก็คือแบบดีเลย์กันด้วยนะเขากำลังแบบฮะอะไรอย่างเงี้ย
เมื่อกี้กูได้ยินถูกใช่ปะอะไรอย่างเงี้ยคือแบบ
ใช่
คือขนาดในพอร์ตอนพวกเรายังไม่ปรบมือกันเลยอ่ะคือแบบยัง
งงกันอยู
่ยังนั่งอึ้งกันอยู่อ่ะแบบฮ่าฮ่าฮ่าเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นบอกเออมันเลยเออภาพรวมของรายการปีนี้
เพราะว่าตอนแรกเรากลัวว่าลุงแกประกาศผิดด้วยไงเรากลัวว่าลุงแกประกาศผิดแล้วก็เลยแบบดีเลย์อยู่ไงแบบยังไม่ปลด
คือกลัวว่าที่แกเปิดคือหมายถึงแกเปิดเพื่ออ่านรายชื่อให้ฟังก่อนสิบรายชื่อเลยประมาณเนี้ย
ใช่
เออ
คือกลัวว่าแกอ่านผิดไง
เออสรุปอ๋อไม่พูดมาชื่อแรกแล้วเออนั่นแหละชื่อนั้นถูกนะอันนั้นคือซาเวอะไรเงี้ยค่ะโอเค
เป็นปีที่จบแบบงง
ใช่คือขึ้นก็ไม่ค่อยงงเท่าไหร่แต่ว่าจบอะงงแล้วก็ภาพรวมของรายการก็เลยดูคือมันคุมเวลาดีอันนี้ยอมรับเขาตรงเวลามากคือมันไม่เลยตามที่เขากำหนดเลยอะแบบมันบรีฟมาแล้วทุกอย่างมันลงตัวไปหมดเลยเว้ยคือแม้แต่จังหวะการขึ้นลงของมุกจังหวะการแพนกล้องอะเหมือนซ้อมมาอย่างดีอะมันดูวางเอาลายเกินไปกว่ามันดูเป็นบล็อกเกินมันไม่ค่อยสดเออรู้สึกเหมือนกับมันไม่ค่อยสดใหม่มากมันดูแบบเตรียมแล้วแต่จริงแล้วโอเคดูออกว่าบางมุกอาจจะไม่ได้เตรียมหรอกแต่ว่ามันก็รู้สึกว่ามันจังหวะมันพอดีเกินจนเราไม่รู้สึกถึงความเฟรชในความรู้สึก
ดูจัดวางไปหน่อย
ใช่แล้วไหนจะเรื่องของสปีชที่ตอนนี้ก็มีประเด็นกันด้วยเพราะมันต้องมีอยู่แล้วแหละประเด็นอะเพราะปีนี้มันเป็นเรื่องฟรีปาเลสไตน์ถูกปะแล้วหนังที่มันได้ที่มันที่หนังที่มันควรหนังที่มาชนะInternational Film Feature มันก็คือ The Zone of Interest ซึ่งพ่วงกับเขาก็ดันเรื่องนี้มาตลอดซึ่งเขาก็ได้ในพื้นที่สื่อในการพูดสปีชซึ่งก็ดีอันนั้นถูกต้องปกติแต่ประเด็นคือมันก็แน่นอนมันต้องมีประเด็นอยู่แล้วว่าอะไรไอ้เรื่องที่มันได้ Best Pick อ่ะคุณได้พื้นที่สื่อเยอะมากๆเลยนะเพราะว่าได้หลักหนึ่งคือได้หลักรางวัลแต่ว่าไม่มีใครพูดเรื่องนี้เลยแม้ก็คือทั้งที่คุณทำเรื่องสงครามทำหนังที่คุณไปบอมเขามันสามารถที่จะดึงมาเกี่ยวข้องได้ประมาณนี้อันนี้คือพี่แค่เล่าให้ฟังเฉยว่าแบบมันมีประเด็นนี้แล้วมันก็เป็นประเด็นที่มันเป็นประเด็นที่เกิดต่อมาทันทีแล้วจากที่งานประกาศจบอ่ะคือเต็มโซเชียล
จริงเลย
แล้วใช่
ไม่ค่อยได้อ่านไง
เอออ่านไง
บางทีอ่านเยอะปวดหัว
เออแต่ว่ามันยังอ่านไม่ละเอียดแต่ก็เท่าที่เห็นก็คือมีเยอะก็ต้องรอดูว่าถ้าอย่างเงี้ยในคือปีนี้มันก็เลยโดนประเด็นว่าออสการ์ยัง still so white อ่ะนะมันก็ยังแบบมีความมันไม่ค่อย diversity อีกแล้วเหมือนกับว่า diversity ผ่านมาของปีอื่นๆก็คือทำตามเทรนด
์ทำเพื่อลดข้อครหา
เออ
ตรงเงียบไปก็เหมือนเดิม
ถ้าเงียบไปก็ไม่มีอะไรอย่างงั้นก็เหมือนเดิมอะไรเงี้ยก็ต้องดูว่าแบบปีหน้าว่าจะมีใครได้ใช้พื้นที่ตรงนี้อะไรที่แบบดีขึ้นมากมั้ยก็เพื่อไม่ให้มันยาวไปดูรางวัลดีกว่า เดี๋ยวมันจะยาวเกินเราจะรีแคปกันแบบเร็วที่สุดตามออสการ์ปีนี้ตามคอนเซ็ปต์
คือไปการจบชั่วโมงหนึ่งจบเนี้ย
ตามคอนเซ็ปต์ออสการ์ปีนี้ไง รีบก็เมื่อกี้ที่เราพูดถึงรางวัลแรกที่เขาประกาศนั้นก็สมทบหญิงยอดเยี่ยม
Divine
เย้จ้ะเขาเข้าชิงจาก The Holdover ซึ่งสาขานี้เป็นสาขาที่ดูไม่ครบเพราะพี่ยังไม่ดูแต่คันแล้วเพ้อเพ้อไง
วาย
พอไปแล้ววันนี้เกี่ยวกาดอยู่ที่โต๊ะของค่ายเนี่ยแบบเกี่ยวกาดว่าแบบเนี่ยก็ดูครบวันเนี่ยพวกสาขาแสดงอะไรดูครบหมดเลยทุกเรื่องนะยกเว้นเรื่องเดียวเท่านั้นของ พี่อ่ะคือ Color Purple เว้ยที่ยังไม่ได้ดูอืมนั่นแหละก็ดันโบเทโอเคเขาไม่ได้ชนะก็ไปแต่จริงๆแล้ว Daniel Brook The Color Purple เนี่ยมันก็เป็นบทเดียวกับที่โอปราห์วินฟรีย์แสดงตอนปี1985แล้วก็เขาชิงสมทบหญิงเหมือนกันด้วยก็คือมันแทบจะย่ำรอยเวสต์สตอรี่เลยเนาะซึ่งเวสต์ชนะแล้วพอเวสต์ปี2021ของสติสปิลเบิร์กก็ชนะอีกส่วนอันนั้นนอมินีปีนี้ก็นอมินีอีกโอเคแต่ว่าจริงๆสาขาเนี้ยพี่อยากจะพูดถึงนิดนึงก็คือBest Supporting Actress เนี่ยพอพวกเขาชิงมันจะมีเอมิลี่บลันท์ถูกไหมมีดาเนียลบรูคมีจอร์ดี้ฟอสเตอร์แล้วก็อเมริกาเฟรเรล่าเนี่ยคืออเมริกาเฟรเรล่าเนี่ยพี่แล้วคือแทบทุกคนถ้าทุกคนในโลกซินิฟายคิดเหมือนกันเว้ยว่าอเมริกาเฟรเรล่าเขาไม่ได้เปรี้ยงถึงขนาดที่จะมีเข้าชิงและยิ่งถ้าเทียบกับคนที่ไม่ได้เข้าที่โดนสนับออกซึ่งคนที่โดนสนับออกสองช้อยหลักๆเลยแน่นอนก็คือจะเป็นนาตาลีพอร์ตแมนแล้วก็จูเลียนมัวจากเดซิเบอร์คือสองคนนี้ยังไงมันควรที่จะได้เข้าชิงแทนอเมริกาก็คือพี่ดูแล้วด้วยเดซิเบอร์แล้วแบบคือเขาแสดงเขาคือบทมันเอื้อกว่าด้วยแล้วก็มีซีนที่จะให้ปล่อยของเยอะกว่าอเมริกามากๆ
ก็เป็น
รางวัลที่เสียดายแต่จริงๆแล้วคือพอมันเป็นรูปนี้ปุ๊บเนี่ยเลยกลายเป็นว่าDevil Joy ก็คือนอนมาในทุกเวทีอยู่แล้วนะเพราะว่ากลายเป็นสาขานี้เป็นสาขาที่อ่อนให้จริงๆแล้วปกติสาขานี้ค่อนข้างแข็งอันนี้แต่ละนี่นั่นคือปกติสาขานักแสดงฝ่ายหญิงค่อนข้างจะแข็งแต่ว่าปกติฝ่ายชายมันจะค่อนข้างอ่อนในกรณีของออสการ์ปีนี้ก็เลยกลายเป็นอ่อนไปเลยโดยปริยายก็ตามนั้นไม่มีอะไรแล้วก็ที่มีประกาศเป็นคู่ต่อมาก็คือAnimated Short Film แล้วก็ Animated FeatureAnimated Short Film ก็เมื่อกี้ที่เราพูดถึงไปแล้วแหละว่าจริงๆแล้วคือปกติสาขาเนี้ยจะเป็นสาขาที่พี่อยากดูครบแทบทุกปีเลยเพราะว่ามันจะได้ดูใน YouTube หรือว่าในอะไรก็ตามที่เขาเอามาลงให้ดูเพราะว่าผู้สร้างเขาอยากจะขายหนังของมาปีนี้ฉันได้ดูไปแค่2เรื่องแล้วไอ้2เรื่องที่ดูก็คือไม่ชนะด้วยก็แบบก็เลยไม่รู้จะพูดอะไร
เรื่องใน Netflix ล้วนเอ๊ะเดี๋ยวก่อนนะสารคดีหรือว่าหนังสั้นนะ
Animated Short Film
อ๋อ Animated ยังไม่ได้ดู
มันไม่มีให้ดูเรามั้งไม่แน่ใจนะว่ามันถอดออกไปยังเพราะว่าคือสาขาเนี้ยคือด้วยพี่อ่ะตอนนั้นพยายามรีบดูก็คือกดดูทันแค่2เรื่องก่อนที่เรื่องอื่นจะหายอันตรธานหายไปแล้วเรื่องที่ชนะก็คือ Voice Over Inspired by The Music of John and Yoko ก
็
คือจากชื่อหนังก็ไอ้จากชื่อหนังก็คงจะเป็นสันติภาพยุค60น่ะเนาะจอห์นเลนนอนกับโยโกะ
เน
า
ะ
ก็อันนี้ก็เดี๋ยวเอาไว้ก็ไปหาดูไม่แน่ใจว่ายังพอหาดูที่ไหนได้บ้างส่วนอีกส่วนเรื่องอื่นๆตอนเนี้ยเท่าที่รู้อ่ะมันจะมีพาชิเดิมที่ยังมีใน YouTube อยู่พาชิเดิมพี่ก็ดูแล้วแต่พี่ดูแล้วหลอนมันเกี่ยวกับทรอมาในจิตใจอะไรบางอย่างครอบครัวแล้วก็อีกเรื่องที่พี่ชอบมากๆที่ดูเหมือนกันก็คือ95 Senses ที่แบบเกี่ยวกับผู้ชายคนนึงที่เป็นนักโทษติดอยู่ในคุกแล้วเหมือนกับเขามานั่งนึกถึงสิ่งที่เขาควรที่จะได้ทำอะไรเงี้ยมันก็เศร้าๆหน่อยแต่ดูไปสักพักใหญ่แล้วจำรายละเอียดไม่ค่อยได้ส่วนอีก2ที่เหลือก็ไม่ได้ดูแหละแล้วรางวัลต่อมาที่เขาประกาศเลยก็จะเป็นการ์ตูนยอดเยี่ยมขนาดยาวซึ่งอันนี้ก็จริงๆอันเนี้ยมันเป็นรางวัลที่ไม่ถึงกับนอน 100% เนาะถึงแม้ทุกคนจะคิดแหละว่ายังไงยังไงเด็กชายกับนกกระสาได้แน่นอนแต่มันจะมีบางส่วนที่ก็ยังคงรู้สึกว่า Spider-Verse อาจจะได้เก็ทใช่ปะก็แบบโทคือ Spider Verse มันดังมากมันหมายถึงมันดังในหมู่ Cinefile ด้วยแล้วมันก็ดังที่ประเทศของเขาเองด้วย
เนี่ยไงดีคือว่ามันดังใช่ในตอนที่เริ่มฉาย
ในตอนที่มัน
แล้วมันก็แต่เริ่มดับพอตอนที่ก็แต่มันดับอะเราก็สาดราคา
อันนั้นด้วยแล้วอีกอย่างนึงก็คือเหมือนแบบที่วันนี้ตาหลอนนั่งเซลล์กับพี่อ๋อก็ถ้าเกิดฉายแค่ครึ่งเรื่องก็เอาเราไปครึ่งตัว
หักไปครึ่งนึงเลยอ่ะเอาขาไปแล้วกันเอาไว้ภาคบียอนเข้าค่อยเอาหัวไปเออ
คือมันหักครึ่งแบบน่าเกลียดจริงนะคือมันหักครึ่งแบบอ้าวอีหากูดูว่ามันค้างอยู่อ่ะหักแบบนี้ได้เหรอวะเออมันก็ถ่ายเสร็จแล้วเรามาหันครึ่งให้เราดูอ่ะพี่ไม่ค่อยชอบหนังหันครึ่งแบบนี้คือถ้าจะนำทำหนังหลายๆพาร์ทก็อ่ะทำแบบดูเนี่ยหลายพาร์ทพาร์ทวันพาร์ททูแต่ว่าในแต่ละพาร์ทมันจบในเส้นเรื่องของมันเอง
ถ้ามันบอกท่านอย่างน้อยบอกสักนิดนึงว่ามันจะทำอย่างนี้ก็ยังดี
เออใช่นี่แบบอันนี้คือมันก็บอกมาว่าเป็นอันนี้มันคืออะไรอันนี้มันเป็น
แต่ก็ได้ยินเหมือนกันแหละว่าเขาบอกแต่แค่ว่าเขาหันไม่ดีไง
ใช่ แล้วไม่เขาไม่ได้บอกคือเขาบอกแค่ว่ามันมีภาคต่อไปคือ Beyond นะแต่หมายถึงแบบค
ไม
ือ
่
คำว่าภาคต่อไป
มันไม่เหมือนแบบ 7.1 7.2
เอ
หรือว่า
อมันใช่มันคือเราก็เข้าใจว่ามันก็คือภาคต่อไปไงภาคต่อไปคือหมายถึงว่าอ่ะภาคเนี้ยมันจบแล้วเว้ยแต่มาจะยังมีปมอะไรนิดๆหน่อยๆที่เอาไว้สำหรับไปลากเพื่อเชื่อมกับภาคหน้าและภาคหน้าก็จะมีเส้นเรื่องของมันเองแต่อันเนี้ยไม่ใช่เว้ยอันเนี้ยคือมึงยังไม่ได้เคลียร์ปมมึงจะไปเคลียร์อะไรเงี้ย
คล้ายๆฟาสเลยอ่ะฟาสนี่ก็เหมือนกันมันก็เหมือนบอกๆอยู่นะแต่ว่ามันก็ตัดเหี้ยเหมือนกันฟาสอ่ะ
อ๋อ
ฟาสสิบอ่ะฟาสเอ็กซ์อ่ะก็ตัดเหี้ยเหมือนกัน
ฉันแอบด่าๆอยู่นิดๆหน่อยๆนั่นแหละก็อ่ะดังนั้นคือถ้าสำหรับพี่อ่ะพี่คิดว่าอีสไปเดอร์เวิร์สเนี่ยมันไม่น่าชนะแล้วพี่ไม่เชียร์อ่ะคือแต่พี่ไม่ได้ชอบมันไม่ได้ชอบมาก
ไม่เชียร์เหมือนกัน
ถ้าเกิดเชียร์เรายังเชียร์นิดนมอ่ะนิดนมมากแต่ว่ากว่าเลยนะลูกแม่
ใช่ใช่อยากได้นิโมน่าน
ิโมน่าเขาน่ารักค่ะแล้วเขาก็แบบมาผิดปีไปหน่อยขนาดไปปีนี้ก็เลยกลายเป็นว่ามันไม่ใช่ดิสนีย์อวอร์ดเพราะว่าดิสนีย์มันสู้ใครไม่ได้แล้วปีหน้าก็จะปีเอาแต่ปีหน้าไม่รู้ว่าจะเจออะไรเพราะปีหน้ามันจะมีไซเอาพักสอง
อีกซ่ามีหลายเรื่องนะ
มันมีหลายเรื่องก็
ปีนี้จะมีอะไรนะโมอาน่าภาคสองมั้งของดิสนีย์นะโมอาน่าภาคสองแล้วไม่รู้มีอีกไหมแต่แน่ๆมีอ่ะ
ก็อาจจะกลายเป็น Disney Award again
พิกซ่าก็จะมี2เรื่องอย่างต่ำ
ใช่พอปีนี้ไม่รอดแล้ว Elemental ดีมันไม่ได้แย่นะ Elemental แต่ว่าสู้เรื่องอื่นไม่ได้
ใช่
ส่วน Robot Dreams เนี่ยยังไม่มีใครได้ดู คือมันตลกที่แบบพอเขาประกาศชื่อพวกเขาชิงมาพอ Robot Dream ทุกคนก็เงียบกริบทั้งหอเพราะแบบอีกคนไทยมันยังไม่ได้ดูจะไปหาจากไหนวะหาช่องทางธรรมชาติ
คงงั้นน่ะ
ธรรมชาติช่องทางธรรมชาติมีแล้วแล้วก็มันก็มีบางส่วนที่ได้ดูแล้วแหละแต่ว่ามันก็นั่นแหละก็ตาม
นั้นไม่ได้สรรหาขนาดนั้น
อ
่ะ
ใช่คือเราก็ไม่ได้แบบถึงจะต้องไปหาคือถ้ามันไม่มีก็ไม่มีให้เป็นไรช่างมัน
ไม่มีก็เป็นไรช่างมัน
ก็ตอนนี
้
ก
็
ได
้รางวัลไปหา
ใช่ตอนนี้เนี่ยภาวนาว่าจะมีผู้มีพระคุณท่านไหนนี่คือมองสายตาไปที่ดอกผักว่าเขาจะซื้อมาฉายไหมเนาะ
แต่พอไม่ได้รางวัลก็น่าจะยากหน่อย
ไม่แน่
เพราะมันก็จะมีไปแล้ว
ไม่แต่ไม่แน่นี่ว่าไม่ได้หมายถึงไม่แน่ว่าด็อกผับจะเข้ามาแต่หมายถึงไม่แน่ว่าเพราะว่าพี่มองแค่ว่าด็อกผับปกติเขาไม่ถึงกับเขาไม่ได้ซีเรียสว่าชนะหรือไม่ชนะ
แต่แค่ว่ามันจะมี
ไม่ใช่
ใช่
ไม่สิเขาเรียกว่าไงนะ
ไม่ชนะแล้วราคาอาจจะดรอปก็ได้แต่ก็สามารถซื้อไหวแล้ว
อันนี้ก็ไม่แน่นั่นแหละก็งั้นก็แน่นอนก็ตามระเบียบ The Boy and the Heronข้าไปกินโดยที่คุณปู่ฮายโอมิซาเอซากิก็ไม่มารับรางวัลจ้าประเทศเกาะไม่สนใจหาเลยคือแบบเขาฮัลโหล
ยังไม่ว่างมั้งไม่รู้สิเพราะว่าก็ซิล่านี่มาทั้งทีมนะ
ใช่ใช่แต่ว่าก็สไตล์ฮายโอมิซาเกะเนาะไม่คาดหวังอะไรเยอะไม่ได้คาดหวังว่าแกจะมาออกงานอะไรแบบนี้อยู่แล้วอะ
เขาดูมีความเป็นอินดี้ของเขาอะ
อี
สานอินดี้อะไรเงี้ย
นั่นแหละแล้วก็พอเป็นอันนี้แล้วพอรางวัลหลังจากนี้ก็จะเป็นรางวัลที่ครัวติงกวาดเลยนี่ใช่ไหมทั้งเมคอัพ
แฮร์สไตล์
คอสตูม
เอ้ยเมคอัพแฮร์สไตล์เลยกัน
ใช่เมคอัพคอสตูมแล้วก็โปรดักชั่นดีไซน์ครัวติงกวาดทั้ง3อัน
ใช่
ซึ่งขอสารภาพค่ะสารภาพเลยว่าโปรดักชั่นดีไซน์อะเชียร์บาร์บี
้เชียร์ครัวติง
เชียร์บาร์บี้แบบเชียร์บาร์บี้แบบเชียร์ 100% ด้วยนะเพราะว่าเราไม่ได้บอกโคติงมันแย่นะแต่เรามีความรู้สึกว่าการที่มันโปรดักชันดีไซน์มันออกมาวิลิสมาหลาแปลกๆตาอะไรดูสวยโคติงเอ้ยมันก็ไม่ผิดหรอกแต่การที่ทำออกมาให้มันเป็นโลกอีกโลกหนึ่งแล้วเราเชื่อว่าโลกนั้นมันดูมีมิติอ่ะพี่กลับรู้สึกว่าบาร์บี้มีมิติมากกว่าโคติงโคติงมันมีความแปลกมันสวยแต่ว่า
ใช่โคติงมันมีความเยอะ
แต่มันไม่ได้มีหัวใจเท่าไหร่แต่ก็เข้าใจว่าเขามันตรงกับท้องเรื่องมันตรงกับท้องเรื่อง
ใช่
แต่ว่า
เพราะว่านี่ดูบาร์บี้รู้สึกว่าฉากมันดูแบบมันดูมีดีเทลนะ
ใช่แต่ว่าบาร์บี้
ฉันมานั่งดูรอบสองฉันถึงได้รู้ว่าทรายยังเป็นทรายแบบทรายปลอมเงี้ยเป็นทรายแบบทรายพลาสติกอ่ะเหมือนเป็นแบบเหมือนเป็นของเล่นจริงๆอะไรเงี้ย
คือ
มันมีดีเทลอยู่ในฉากที่ต้องดูประมาณรอบสองถึงจะรู้อ่ะ
ใช่เพราะนี่ก็ดูบาร์บี้มา4รอบแล้วก็รู้สึกว่ามันมีดีเทลอะไรที่ปกติเรามักจะไม่ได้หาได้จากรางวัลนี้มากกว่าความสวยไงคือปกติรางวัลนี้ส่วนมากมันจะเด่นที่ความสวยความแปลกความละเอียดความอะไรก็ตามที่มันทำออกมาแล้วมันจึ้งมันรู้สึกมันเฮ้ยแม่งมันตื่นตาตื่นใจว่ะแต่บาร์บี้มันมีอะไรมากกว่าตื่นตาตื่นใจเว้ยแล้วพี่ก็เลยเสียดายรางวัลเพราะว่าทั้งหมดโรงเมืองอย่างวันนี้ที่ผ่านมาก็คือบาร์บี้เก็บไปแค่รางวัลเดียวซึ่ง อันนี้ไม่ได้พูดเพราะว่าเป็นติ่งบาร์บี้นะแต่ว่าพูดตามเนื้อผ้าเลยพี่คิดว่ามันไม่ค่อยสมควรพี่ว่าอย่างน้อยอย่างน้อยเลยอ่ะบาร์บี้ควรได้โปรดักชั่นดีไซน์ไปแต่ว่าเมคอัพคอสตูมบูติงเอาไปเลยอันนี้พี่ว่าอันนั้นสุดอันนั้นโอเค
ใช่ใช่ใช
่เลยพี่ครับรู้สึกว่าอันนี้มันดูแบบเป็นเพราะกระแสหรือเปล่าคือโปรติงมันเพิ่งเข้าไงคืออะไรที่มันเพิ่งเข้าในจังหวะที่กรรมการแม่งกำลังโหวตอ่ะที่แม่งโคตรได้เปรียบเลย
ใช่มันที่ของทำมิ่งการวางเอาเขาใช
้ใช่ทำมิ่งมันได้เปรียบจนบางทีมันเลยรู้สึกว่ามันค้านสายตานิดนั่นแหละอันคืออันนี้คือมองในมุมของพี่เพิ่งจะได้ไปเป็นกรรมการเพิ่มขึ้นด้วยที่ไปเป็นกรรมการสมรวิจัยบันเทิงบอกได้ไม่เป็นไรเพราะว่าก็บอกชาวบ้านทุกคนเขาก็บอกได้ไม่เป็นไรบอกไปเลยอย่างนี้ใช่ไหมคือพอเราเป็นเราเห็นการทำงานเห็นลักษณะการโหวตเห็นการคุยกันในตอนโหวตมันนี่ทำให้เราบอกไม่ได้หรอกว่าเขาทำงานยังไงแต่พอเราไปทำตรงนี้พอเราไปเห็นอะไรตรงนี้มากขึ้นใช่ปะแล้วเราก็รู้แหละว่ากรรมการว่าออสการ์เขาโหวตเขามีวิธีการโหวตยังไงเพราะตอนนู้นล่าสุดก็เห็นคุณปันตักเขาก็ลงอินโฟกราฟิกอยู่เรื่องสไตล์การโหวต
คุณปันตัก
ใช่นั่นแหละแต่ว่าพอเห็นอย่างนี้ปุ๊บมันมีความรู้สึกจริงนะว่าจังหวะของหนังที่เข้าอ่ะมันมีผลกับกรรมการบางกลุ่มคือถ้าเกิดว่าเขาไม่ได้คิดอะไรมากมายหรือว่าเขาไม่ได้ดู
ก็นี่ไงก็ถึงในโซนฮอลลีวูดอะถึงแบบขึ้นบิลบอร์ดเยอะๆว่าแบบใครชิงไหนใครชิงไหนเรื่องอะไรเพื่อให้แบบว่าจะดูตาแล้วก็จำเขาไปห
ั
ว
ใช่ใช่
เลือกสิ่งนั้น
ใช่แล้วแบบคือมันแล้วถ้าพี่คิดว่ามันก็มีนะประเภทที่ว่าตอนนั้นไม่ได้ดูแล้วพอมาเห็นตอนแล้วดูที่จะต้องโหวตแล้วก็จะมาตามดูจากสกรีนเนอร์หรือจากอะไรก็ตามเชื่อเหอะไม่ถึง 10% หรอกที่ได้ดูอ่ะมันไม่มีใครมีเวลาดูขนาดนั้นเว้ยมันก็แบบมันก็คือจะใช้วิธีการที่ว่าอ่ะงั้นอะไรเรื่องอะไรเข้าลงอยู่ตอนนี้ก็ไปดูซะหน่อยละกันแต่ไม่ได้หมายถึงว่าเราจะเก็บแต่สกรีนเนอร์ที่มีคนส่งมาให้กรรมการอะไรประมาณเนี้ยมันก็มันเลยรู้สึกว่าบางทีมันก็ไม่ค่อยแฟร์แต่อันนี้คือไม่ได้เรื่องที่ว่ามันผ่านเพราะบาร์บี้ไม่ได้อย่างเดียวแต่ว่าคือในแทบจะทุกอย่างของสไตล์การโหวตแบบนี้ว่าแบบจังหวะแม่งสำคัญชิบหายเลยเว้ย
มันเลยทำให้ความน่าเชื่อถือมันลดลงไง
ก็ใช่แต่มันก็แต่คนก็ยังเชื่ออ่ะพวกเรายังเชื่อเลยหมายถึงมันไม่ได้ถึงแบบเชื่อไปเลยนะแต่มันก็เขาเรียกว่าพวกเราก็ยังคงให้ค่ารางวัลนี้กันอยู่ยังคงให้ความสำคัญอยู่ประมาณหนึ่งว่าแบบมันก็เป็นรางวัลใหญ่คือมันเป็นรางวัลที่เหมือนกับการันตีมาส่วนหนึ่งแล้วอะไรประมาณเนี้ยม
ัน ก็คนกลุ่มที่หมายถึงว่ายังเชื่ออยู่ก็เริ่มลดลงแล
้วแต่ลดลงใช่มันก็จะเหลือน้อยลงเพราะคนที่ไม่โอเคกับรางวัลก็มีส่วนพอพูดถึงรางวัลนี้อย่างเมคอัพอย่างเงี้ยก็จะมีเรื่องอื่นที่เข้าชิงด้วยก็คือโกลด้าไม่ได้ดูไมสโตรถ้าเกิดได้ฉันตบเปี้ยงนะเขาแซวจมูกแบรดลีย์คูเปอร์กันทั้งโลกบ้าไปเลยจมูกตลกมากถามจริง
ใช
่ ได้นี่คือแบบได้เพราะรางวัลซิลิโคนดีเด่นเหรอ sorry เดี๋ยวเข้าใจอะไรผิดเข้าใจคำว่าเมคอัพผิดป่ะถ้าพูดถึงว่าคุณจะเอาซิลิโคนดีเด่นอะโพสติ้งได้ก็ถูกแล้วคุณดูหน้าของคุณด็อกเตอร์สิที่วิลเลมดาโฟขนาดหน้าดูปลอมค่ะยังดูปลอมแล้วว่าจมูกของแบรดลีย์คูเปอร์ในไมโตเลยอ่ะส่วนแล้วก็มีแต่พูดถึงเราวันเนี้ยตอนที่เขาทำพรีเซนเทชันเนี่ยพี่ชอบนะคือมันเป็นพรีเซนต์ตอนที่
เขาแต่งหน้า
ตอนเขาแต่งหน้าแบบให้มันเห็นเลยว่าแบบอย่าง Society of the Snow ก็เข้าชิงแต่งหน้ายอดเยี่ยมอันเนี้ยพี่เซอร์ไพรส์เว้ยเพราะว่าสารภาพว่าตอนที่ดูอ่ะพี่เข้าใจว่าเป็น CG หมายถึงคือซีนที่แบบผู้ประสบภัยในเรื่องอ่ะนักแสดงอ่ะที่ต้องผอมมากๆคือมันไม่ได้กินข้าวมันน้ำหนักมันต้องลดลงแบบใกล้ตายนึกออกใช่ปะคือพี่เข้าใจว่าเป็น CG เว้ยเพราะว่าอย่างนักแสดงนำของเรื่องที่เล่นเป็นนูมาเนี่ยคือเขาผอมแบบคือมันผอมจนเหมือนทวายไลท์เบรกกิ้งดอนตอนที่คริสตินสจ๊วตผอมๆตอนเป็นแวมไพร์ซึ่งเป็น CG อ่ะแต่พอมาเห็นอันพรีเซนเทชั่นอันเนี้ยชิบหายเขาแต่งเว้ยคือเขาใช้แสงเงาในการแต่งแล้วก็ใช้ซิลิโคนยางใช้อะไรทำให้แบบกระดูกมันโปนขึ้นแล้วก็ใช้แต่งส่วนที่มันต้องยุบลงเนี่ยคือแบบอ๋อไม่น่ามาถึงได้เข้าชิงแต่งหน้ายอดเยี่ยมเพราะฉันดูฉันก็คิดตอนแรกมันเข้าชิงแต่งหน้าได้ไงวะอะไรเงี้ยมันก็อันนี้ก็ถือว่าแบบเซอร์ไพรส์ดีแต่ก็อ่ะไม่ได้อันนั้นพอดีมันโชคร้ายไปหน่อยเจอพัวติงซอรี่อีกเรื่องที่เข้าชิงก็ออฟเฟนไฮเมอร์อันนี้เฉยๆอันนี้ก็แต่งดีช่วงแก่ใช่ไหมก็แต่ไม่ได้เด่นขนาดนะส่วนอะไรอันหนึ่งที่คอสตูม คอสตูมก็บาร์บี้พอติชนะใช่ไหมแล้วก็บาร์บี้แต่อันนี้ก็ไม่ได้ติดอะไรขนาดนั้น Killers of the Flower Moon อันนี้เหมือนกับรู้มาว่าเขาก็รีเสิร์ชดีถ้าพูดกับพอพูดถึงเรื่องที่ว่าเป็นชนเผ่าโบราณจริงแล้วก็มีนโปเลียนแล้วก็ออฟเฟนไฮเมอร์ออฟเฟนไฮเมอร์รางวัลพวกนี้จริงๆแล้วพี่ก็ไม่ได้คิดว่าเขาชนะอยู่แล้ว
เพราะแต่งชุดธรรมดานี
่ส่วนโปรดักชั่นดีไซน์ก็เมื่อกี้เรา
คุยแล้วเขาก็เลือกสีให้นักแสดงใช่ไหม
ใช่เขาก็แบบปรับแต่งทำอะไรให้มันสื่อถึงมันก็สื่อถึงเหตุการณ์อยู่แล้วจริงๆซีนที่เป็นซีนจำของออฟเฟนไฮเมอร์อ่ะก็คือยังมีซีนจำเยอะนะแต่หมายถึงซีนที่ออฟเฟนไฮเมอร์โดนเพื่อนบอกให้ถอดชุดทหารนั่นออกแล้วแต่งมาตัวเองอะเป็นซีนที่มันน่าทึ่งมากเลยนะในพูดถึงในการนำเสนอบนจอภาพยนตร์ที่ว่ามันไม่ได้ทำอะไรมากเลยเว้ยนอกจากแค่แต่งตัวธรรมดาแต่มันกลับรู้สึกถึงการ turning point ของตัวละครก็เลยรู้สึกว่ามันก็เป็นหนึ่งในปัจจัยที่คำว่าคอสตูมดีไซน์ยอดเยี่ยมอะมันควรที่จะเอื้อไปกับตัวละครต่อให้มันเรียบง่ายแค่ไหนก็ตาม
ใช่
ๆก็โอเคส่วนรางวัลของสาขาโซนนี้ Production Design เมื่อกี้พูดไปแล้วเรื่องโพติงกับบาร์บี้สาขาเรื่องอื่นที่เข้าก็จะมี Killer Soft Flower Moon นี่ก็เฉยๆก็อาจจะในละมิซีนเมืองนั้นเลยโอเคมั้ง
ก็ถามนิดนึงสิ
ว่า
แข่งคอสตูมกันในพารากอนใครชนะ
ลีฟไง
อ
๋
อเหรอ
ใช่
แล้วที่2คือเคนลีก็ชนะนอนมาอยู่แล้วเดินเข้ามาเกินเข้ามาในงานก็รู้แล้วนี่คือมากินมงเพราะว่าลิลลี่แกสโตนไม่ชนะมงเดี๋ยวลีฟเอาเองก็นินทาออกรายการเลยว่านางจะรับช่วงต่อจากเอิร์ธออสการ์เพราะว่าเอิร์ธออสการ์แต่งอะไรมาชนะหมดแล้วนะล้างอาถรรพ์ไปแล้วเพราะวันนี้เอิร์ธออสการ์แต่งเป็นออฟเฟนไฮเมอร์
ก็คือลีฟ
ใช่แล้วลีฟมาแทนเพราะว่าปีที่แล้วลีฟแต่งเป็นทุกอย่างก็ไม่ชนะปีนี้แต่งเป็นมอลลี่จาก
ปีแล้วนี่แต่งเป็นหมาจากเรื่องอะไรนะ
พูดอินบ
ทจำไม่ได
้แต่เขาบอกว่าเขาแต่งเป็นหมาปีแล้วอ่ะ
แต่จำไม่ได้ว่าเรื่องอะไรอ่ะแต่ไม่ชนะ
น่าจะพูดอินบทนะจะไม่ผิด
อ๋อใช่พูดไลน์พูดอินบูทไง
ใ
ช่อ๋อหมาป่าเนาะที่มันมีเคียวนะ
ใช่แล้วพูดอินบูทไม่ชนะทางที่จริงมาพูดอินบูทควรจะชนะโอเคแล้วปีนี้พอนางแต่งเป็นมอลลี่ลิลลี่แกสโตนก็ไม่ชนะดังนั้นปีหน้าก็เขาพูดกันแล้วปีหน้าให้แต่งเป็นหนอนทะเลทรายจากดูนเอาแช่งก่อนละหนึ่งนั่นแหละส่วนเคนแต่งเป็นดันแคนจากเรื่องพัวติงมาร์คลาฟโลก็ไม่ชนะ
จะได้รางวัลอื่นแทนไงชนะรางวัลอื่น
ใช่อ่ะโอเคต่อเมื่อกี้โปรดักชั่นดีไซน์เมื่อกี้พูดถึงKillers of the Flower Moon ก่อนเรื่องเมืองอันนั้นก็โอเคนโปเลียนหรอ
คอสตูมยุคพีเรียดอะเนาะได้แบบได้เป็นที
่เหมือนมันมีความขมุกขมัวแบบมันไม่ชัดแล้วก็ไม่โดดเด่น
มันไม่ได้ใช่มันไม่ชัดไม่มันคือมันเป็นสเตอริโอไทปิคอลของหนังย้อนยุคแบบนี้มากๆเลยอะไม่เด่นเลยอะแบบมัน
ดีเซอร์ตรงหรือว่าแบบนั่นนี่
ใช่ใช่ส่วนเราเป็นแฮมเมอร์ถ้าเป็นแฮมเมอร์อะเวอร์ชันดีก็เสียดายนิดหน่อยที่แบบแต่ว่าตลาดช่างเถอะเราจะมุมอ่อนเพราะถ้าเกิดไม่มุกออนฉันก็จะเงาแค้นพัวติงที่ชิงสาขาจัมบาร์บี้ตลอดไปอ่ะงั้นก็มาที่รางวัลที่เขายกขยงกันมาขึ้นเวทีคือ Best Visual Effect เนาะที่ Godzilla Minus One ชนะส่วนจริงๆๆๆสาขานี้ก็ไม่ค่อยค้านนะจะค้านก็แค่นโปเลียนนี่แหละที่เข้าได้ไงโอเค
ลอยมากลอยสุดๆ
ใช่ลอยมากแบบถามจริง Reallyเพราะอย่าง the creator ที่เข้าชิง creator โอเคนะจริงๆเพราะว่า creator คือ creator ด้วยความที่เขามาถ่ายที่ไทยอ่ะแล้วเขาถ่ายที่สะพานมอญกาญจนบุรีอ่ะแต่เขาทำออกมาแล้วเราดูรู้นะว่ามันยังคงมีความเป็นรากเหง้าของสะพานมอญแต่มันไม่เหมือนกับไม่เหมือนเมืองไทยแล้วอ่ะมันเป็นเมืองมันเป็นเมืองในอนาคต
แบบยังเป็นชนบทอยู่แล้วก็แบบมีเทคโนโลยีอะไรอย่าง
ใช่ใช่พี่ว่าเขาม
ันดูไม่เจาะจงเลยอ่ะ
เขาคอมไบดีแล้วมันสวยด้วยพี่ก็เลยแบบโอเคนะ Guardian of Galaxy เงี้ย Best Visual Effect ก็ดีอยู่แล้วนี่คือเรื่องนี้มาตรฐานเขาโอเคมาตั้งแต่ภาคหนึ่งอยู่แล้วอ่ะม ันก็ไม่ได้แปลกอะไร Mission Impossible ก็ดีตอนที่ยิ่งตอนที่เห็นซีนที่เขานำเสนอเพราะว่านำเสนอก็คือเห็นเป็นแบบทั้งกรีนสกรีนทั้งอะไรที่ปรับให้ดูเลยว่าก่อนทำเอฟเฟกต์กับหลังทำเอฟเฟกต์เป็นยังไงซึ่ง Mission Impossible
ก็ถือว่าว้าว
ว้าวคือแบบโอ้ที่ซีนนี้มันถ่ายแบบมันใช้แบบนี้เหรอวะอะไรคือเราก็
ใช่คือทอมครูซเล่นเองก็จริงแต่บางอย่างพอ CG ช่วยมันก็ดูว้าวเหมือนกัน
มันก็ดูว้าวอยู่ดีแล้วมันทำให้แบบมันนี่มันแปลกนะทั้งที่มันเป็น CG อะไรแต่แม่งมันเหมือนจริงมากเลยเว้ยคือ
ตรงคือ
เราก็ไม่ได้คิดหรอก
ว่า
คือเราไม่ได้คิดหรอกว่าซีนนั้นมันเป็นของจริงแต่ว่าเราแค่รู้สึกว่ามันก็ไม่ได้ CG จ๋าขนาดนั้นเหมือนกันคือเรา
หรือไม่ก็เนียนดีอ่ะเนียนจนเราไม่รู้สึก
ตั้งแต่ดังนั้นก็คือเลยกลายเป็นว่าอีกรางวัลที่อีกที่ที่เขาชิงนโปเลียนก็เลยแบบลอยๆเนาะ
ด้อยสุด
โอเคบายส่วนก็อดซิลล่าที่ชนะเนี่ยก็ไม่รู้จะพูดอะไรเพราะว่าไม่มีใครได้ดู
คนเอเชียไม่ได้ดู
แต่ทุกคนเฮกันทั้งโรงเลยโรงพารากอนอ่ะเฮนี่คือแบบเหมือนกับเป็นการเฮเรียกกระแสแบบจะมีค่ายไหนให้แบบดีลมาให้เราดูได้ไหมแต่มันไม่ได้หรอกเพราะว่าต้นสังกัดเขา
ไม่ขาย
เขาไม่ขายใช่
แต่เคยได้ยินมาซึ่งไม่รู้ว่าจริงไหมอ่ะเหมือนบอกว่ามีคนอ่ะซื้อสิทธิ์ของเอเชียไว้แล้วแต่ว่านี่คือได้ยินมาแต่แบบว่าหรอทำไมถึงกักไว้อย่างเงี้ยเพราะว่าถ้าคนที่ซื้อเขาต้องประกาศไงว่าซื้ออย่างเงี้ยเพราะไม่งั้นมันก็เลยดูแปลกว่าเอ๊ะมันจะเชื่อได้ไหมก็เลยติดไว้ก่อนแต่คิดว่าโดนกักแน่ๆ
ก็อยากดูเลยแหละแต่ดูจากในภาพฟุตเทจที่ทำ presentation มาก็แบบก็จึ้งอยู่นะก็ดูแบบเผลอๆมันน่าจึ้งกว่าก็อดซิลล่าแห่งคองด้วย
เห็นตัวอย่างจนเบื่อแล้วก็ไม่รู้สึกเห็นตัวอย่างกี่รอบก็ไม่รู้สึกอยากดูสักรอบเลย
ก็ตามนั้นแหละเนอะเพราะเราเคยคุยกันไปแล้วในตอน EP ก็อดซิลล่าใน EP สัปปะหลาด
จักรวาลเขาฉันชอบแค่คองเรื่องเดียวเองอะนอกนั้นก็คือเห็นไม่ชอบสักภาคเลย
จ้ะไปเราไปกันต่อที่เดี๋ยวนี่พยายามไปจับกรุ๊ปให้มันไม่งงงั้นก็ไปด็อกคิวเมนทารีดีกว่าด็อกคิวเมนทารีเนี่ย
อ๋อได้
คือด็อกคิวเมนทารีสารภาพเลยค่ะทั้งหมดเลย2สาขาทั้งด็อกคิวเมนทารียาวด็อกคิวเมนทารีสั้น10เรื่องดูไป1เรื่อง
ก็คือ
Island in Between
อ๋อ
ตรงอะไรก็ไม่รู้คือดูแล้วคำถามแรกในหัวเลยคืออะไรก็ไม่รู้เว้ยฉันว่าฉันให้ในLetterboxd 2ดาวหรือ2หรือ2ดาวครึ่งเท่านั้นคือแบบอะไรก็ไม่รู้จริงๆอ่ะสรุปแล้ว
ขนาดหนังสั้นนะ
ขนาดหนังสั้นเราแค่เกี่ยวกับ10กว่านาทีมั้ง11นาทีไม่จำไม่ได้แต่แบบไม่รู้เราไม่รู้พอยต์ของมันเราก็เลยช่างมันเถอะส่วนสาขาอื่นก็คือนั่นแหละยังไม่ได้ดูแล้ว documentary เนี่ยก็เป็นสาขาที่8ที่ปกติแล้วอ่ะเราจะเจอหนังของดอกขับอย่างน้อยสัก1เรื่องติดอยู่ในนั้นแต่ปีนี้ไม่มีแล้วปีนี้อันนี้ขอโทษนะคะคุณพิธิดาก็คือเห็นพิธิดาโพสต์ใน Facebook ว่าทำไมปีนี้หนังเข้าชิงสาขานี้ไม่มีหนังดอกขับเลยวะคือเหมือนกับว่าแกเหมือนแกโพสต์แซวตัวเองว่าแบบว่าแกไปทำอะไรอยู่ทำไมถึงแบบไม่ได้เลือกหนังที่มันเข้าชิงมาฉายได้เหรอหรืออะไรประมาณนี้ซึ่งก็เลยยังไม่รู้คำตอบ
เพราะว่าทุกปีอ่ะเวลามีหนังด็อกเข้าชิงอ่ะแกก็จะต้องรีบออกมาไง
ใช่ปีนี้ก็คือด็อกขับก็เลยไม่ได้ลงอะไรเลย
แต่เหมือนต้นปีเขายุ่งๆไหมเขาดุนมีหนังนู่นหนังนี่เยอะไงที่เขาต้องดูแลเนี่ย
ใช่เพราะเขามีเทศกาลด้วยไง
ใช่เห็นมีต้องรับหนังสั้นอีกรับอะไรอีก
ใช่มันก็คงจะหลายอย่าง
ที่ลงเขาก็ไม่มีรอบพอจัดด้วยมั้ง
เอาจริงวันนี้ยัง15เรื่องมีอยู่1ลงหนังเชนคนดูเป็นตัวอย่างค่ะดังนั้นเนี่ยก็เลยอย่าง Best Documentary Short Film เนี่ย The Last Repair Shop อ่ะได้ไปชนะไปใช่ไหมแล้วเรื่องนี้คือพี่ก็นั่งอยู่กับปอยฮูดแล้วปอยฮูดก็หันมาบอกว่าพี่นุ๊กดูยังบอกยังพี่นุ๊กต้องชอบแน่ๆเลยเรื่องนี้ปอยชอบมากๆอะไรเงี้ยเราก็แบบก็มันไม่มีให้ดูแล้วเปล่าวะแต่พอไปเช็คไปอีกทีนึงอ่ะรู้สึกเหมือนกับว่ามันจะดูใน YouTube ได้แล้ว
ว้าว
ถ้าจำไม่ผิดนะดูได้แล้วจริงๆว่า40นาที
The Last Repair Shop
ก็คือเดี๋ยวไม่กี่วันเนี้ยจัดเลย
ใช่จะ
ใช่ไม่กี่วันเนี้ยจัดเลยส่วนสาขา Best Documentary Feature Film เนี่ย20 Days in Mariupol
ใช่ไอ้ Mariupol เมืองของยูเครนนะ
อันนี้คือหนังที่เรื่องของความขัดแย้งของรัสเซียยูเครนเนาะซึ่งอันเนี้ยคนที่มารับรางวัลก็ถือโอกาสในการพูดขึ้นมาก็เป็น speech เกี่ยวกับประเทศของเขาซึ่งมันก็กินใจแล้วมันก็มันก็เป็นสิทธิ์ของเขาที่เขาจะพูดเพราะว่าเขาก็เป็นประเทศที่โดนอะไรแบบนี้อยู่แต่ว่าอันนี้ก็สังเกตเห็นอยู่ในหอว่าแบ มันก็จะมีคนที่เขาไม่ตบมือด้วยนะอันนี้คือพี่เห็นนะพอพี่มองอยู่
อืม
เหมือนกับว่าม
ันถึงในฮอนี่คือฮอจัดงานหรือว่าฮอพารากอนนะ
ไม่ใช่ฮอพารากอนฮอจัดงานเลย
ฮอในงานเลย
ใช่คือพอมันเป็นประเด็นพอมันเป็นประเด็นระดับโลกอ่ะโดยเฉพาะระดับโลกอย่างรัสเซียเราก็เข้าใจเขาส่วนหนึ่งด้วยแหละว่าการที่เป็น public speaker บางคนเขาอาจจะยังไม่ได้ถึงกับกล้าแสดงออกในเรื่องแบบนี้มากนะมันก็พูดยากเนาะแต่ว่าแต่พูดถึงก็คือแต่อย่างน้อยสารคดีเรื่องนี้ของยูเครนก็ได้มาสู่ระดับโลกแล้วพี่ก็คิดว่าเดี๋ยวพี่จะหาดูเดี๋ยวค่อยไปหาว่าหาที่ไหนน่าจะติดเทรนด์เสิร์ชเลยอะเรื่องเนี้ยเพราะว่าเหมือนกับแวบๆว่าลองเสิร์ช Google ก็แบบขึ้นมาเลยหรือว่าเสิร์ชใน Twitter น่าจะติดแท็กแล้วมันแบบขึ้นมาชื่อแบบขึ้นเป็นเทรนด์ขึ้นมาเลยมั้งเพราะว่าคนน่าจะสนใจเลยอ่ะ
เดี๋ยวลองดูแล้วกัน
จากวันนี้ที่ชนะก็เดี๋ยวลองไปหาดูว่าเป็นยังไงทีนี้พอพูดถึงอันนี้ก็พูดถึงเรื่อง speech ก็พูดไปถึง international feature film ไปเลยแล้วกันเพราะเมื่อกี้มีเกินไปนิดนึงแล้วว่า the zone of interest ชนะแล้วก็เขาก็ใช้ก็คือผู้สร้างเขาก็ใช้พื้นที่ในการพูดถึง speech เรื่องฟรีปาเลสไตน์เรื่องฉนวนกาซาเพราะว่า the zone of interest เล่าถึงชาวยิวเล่าถึงนาซีกับชาวยิวปะก็นั่นแหละก็ถือว่าเป็นเรื่องที่มันเลยกลายเป็นสองเรื่องที่ผู้สร้างใช้พื้นที่ในเหตุการณ์โลกปัจจุบันใช้พื้นที่ของออสการ์ในการประกาศถึงเหตุการณ์ที่ประเทศเขากำลังเจออยู่จริงๆมันเป็นเรื่องที่ดีแล้วพี่กำลังคิดว่ามันควรที่จะเป็นนอร์มของสังคมสักวันแต่ว่าไม่รู้ว่าสักวันมันจะได้ในวันไหนเพราะว่าพอพูดไปก็มีประเด็นเนี่ยที่ YouTube อ่ะเขาตัดสปีชของโจนาธานเกเซอร์ออก
อ้าว
คือไม่ได้หมายถึงว่าตัดออกจากรายการหมายถึงว่าคือ YouTube อ่ะ YouTube ของช่อง The Academy อ่ะเขาจะมาลงสปีชของผู้ชนะทุกคนในเพลย์ลิสต์ของ YouTube ของ Channel แต่เขาไม่ลงของโจนาธานเกเซอร์เว้ย
YouTube ตัดหรือ Academy ไม่ลงเอง
Academy ไม่ลงเองAcademy ไม่ลงเองใน YouTube มั้งแต่หรือ YouTube มันตัดได้ไหมดิฉันว่า Academy ไม่ลงเว้ย
เขาไม่ลงหรอก
เขาไม่ลง
มันไม่น่าจะผิดกฎชุมชนที่ต้อง YouTube ต้องมาลบนี
่
ไม่ผิดกฎชุมชนเล็กหน่อย
ใช
่ก็นั่นแหละก็เลยมันก็เลยแล้วพอมันเป็นอย่างนี้ปุ๊บมันก็เลยยิ่งเป็นประเด็นในโซเชียลขึ้นมาอย่างที่เมื่อกี้เราพูดไปต้นรายการแหละแบบคนก็แล้วคนก็เลยกลายเป็นคนก็แชร์คลิปเพราะคุณจะไม่ลงไปให้คนเขาอัดกันทั่วโลกคือแบบอะไรวะคนก็เลยแชร์ไปทั่วแบบอ๋อ Academy ไม่ลงใน YouTube หรอไม่เป็นไรเราอัดไว้ส่งโพสต์จ้ามันก็แบบนะแต่ในส่วนสาขานี้เนี่ยที่เข้าชิงก็ที่ขาดเรื่องหนึ่งก็คือ The Teachers Law ซึ่งกำลังจะเข้าไทยแต่เข้าวันไหนวะยังไม่เข้า
เดือนหน้าเดือนเมษาปะ
เมษานะถ้าจะไม่ผิดเพราะจำได้ว่าตอนที่เห็นประกาศก็คือแบบอุ๊ยมาด้วยแต่พอเห็นวันปุ๊บก็มาหลังออสการ์มาทำไมวะแต่เป็นไรก็เป็นหนังที่แบบมันคงเป็นหนังที่แบบโอเคน่าขายแหละก็น่าดูแหละส่วนเรื่องอื่นก็ดูครบหมดแล้ว Perfect Day ก็หลายๆคนก็ชอบแต่ก็มาผิดปีไปหน่อยคือมาปีที่จะ Zone of Interest มันไม่มีใครชนะอยู่แล้วเว้ยเพราะว่ามันกินยังไงก็ต้องกินส่วน Society of the Snow ก็พอกันมาผิดปีไปนิดนึงแต่จริงๆ Society of the Snow ที่ดูจบแล้วอ่ะมันไม่ได้ถึงกับ
ไม่ถึงกับว้าวไม่แข็งอ่ะคือหนังมันดีแต่มันไม่แข็งพอที่จะแบบได้กล่อง
ใช่แต่มันก็รีเสิร์ชละเอียดดีเพราะว่าแอบไปอ่านสัมภาษณ์ของผู้กำกับมาเหมือนกันว่าเขาตั้งใจที่จะทำ Society of the Snow เนี่ยโดยการที่จะแบบเคารพคนที่ประสบเหตุตอนนั้นมากที่สุดคือเหมือนกับว่าเอาจริงก็คือเหมือนกับเอาเหตุการณ์มาเล่าแบบละเอียดยิบเลยก
็
แต่ดูแล้วก็ก็ประมาณนั้นแหละ
เพราะว่ามันเคยมีหนังที่ทำออกมาก่อนหน้านี้แล้วไงเล่าอยู่ประมาณครั้งนึง
อะไรไงที่อีธานฮอคแสดงอ่ะปีหนึ่งก็
ใช่แต่แค่เวอร์ชันนั้นคือทุกคนเป็นคนขาวหมดเลยอ่ะมันเลยแบบอะไรเงี้ยพอมาดูในยุคนี้มันเลยแบบ
มันดูแปลก
ใช่แล้วเขาก็จะเล่าแบบมีความแบบดูมีปาฏิหาริย์คืออันนั้นอ่ะเขาจะเน้นปาฏิหาริย์มากกว่าด้วยซ้ำเวอร์ชันนั้นอ่ะ
แต่อันนี้เน้นการต่อสู
้ใช่
การสู้ชีวิตมันเลยกลายเป็นการมันเลยนำเสนอกันคนละมุม
ใช่มันอยู่กับยุคสมัยด้วยแหละเพราะว่าถ้าเอาเรื่องปฏิหารมาเล่าในยุคนี้คนดูก็จะมีความรู้สึกแบบเหมือนดูฟ้ามีตาเหมือนดูฟ้ามีตา
ใช่แต่พอมันเป็นอย่างนี้
พอ
มันเป็นอย่างนี้ปุ๊บพี่ก็มันจะบอกว่าเขาเล่าว่าที่มันรอดเพราะมันสู้ขนาดไหนอ่ะมันคอนวินซิ่งเพราะมันเป็นความจริง
ใช่
แหละแต่ก็ถ้าภาพรวมของหนังก็ยังไม่ได้แข็งขนาดคือจริงๆแล้วสำหรับพี่อ่ะพี่มองว่ามันอยู่ในระดับเดียวกับ Perfect Day นะ
คือ
เพอร์เฟกต์เดย์ก็ไม่ได้แข็งแต่เพอร์เฟกต์เดย์ดี
ช่
คือมันแบบคือหนังที่แข็งแบบคือหนังที่แบบชนะมันก็ควรที่จะทั้งดีแล้วก็ทั้งแข็งแรงทั้งมีประเด็นที่แบบสื่อถึงในระดับที่ใหญ่มากๆเพราะว่าอย่างเอาจริงๆแล้วถ้าเทียบอีกเรื่องนึงที่พี่ไปดูคือ IO Capitano ของอิตาลีอันเนี้ย
พี่ดูแล้วเป็นไง
คือพี่ไม่ชอบหนังเท่าไหร่เพราะว่าพี่ว่ามันคือผู้กำกับอ่ะพี่คิดว่าเขามีสารที่อยากจะเล่าเยอะเกินไปเยอะไปถึงมันเยอะมากๆจนที่เหมือนเขาไม่ยอมตัดอะไรสักอย่างเลยแล้วกลายเป็นว่าเขาอ่ะเล่าหนังด้วยการที่เขาอัดทุกอย่างลงไปไม่มีจุดพอร์ตแล้วคนดูจะอ้วกคนดูจะตาย
หนักเกิน
มันหนักมันหนักจนแทบจะอยากเดินออกเว้ยเพราะว่าอย่างแรกคือทุกคนเคยดูฟรีถูกปะเพราะว่าเราดูฟรีกันฟรี
การ
์ตูนของด็อกของด็อกครับปีนู้นที่เข้าชิงการ์ตูนยอดเยี่ยมแล้วก็เข้าชิงสารคดียอดเยี่ยมด้วย
ยังไม่ได้ดูเลย
เอ๊ะตาหลอดไม่ได้ดูหรอก
ยังคือกดบวกไว้ว่าจะดูแล้วก็เน็ตฟลิกก็หมดอายุไปก่อน
เยี่ยมมากอ่ะนั่นแหละก็คือประเด็นมันเป็นประเด็นใกล้เคียงกับฟรีแต่มันคนละมุมคือฟรีมันคือผู้อพยพมันคือแบบลี้ภัยทางการเมืองอะไรก็ว่าไปใช่ไหมแต่ไอโอคาปิตาโนอ่ะมันไม่ได้อพยพอะไรเลยมันแค่
ตั้งรกรากใหม่ใช่ไหม
มันแค่เป็นการนำเสนอเด็กที่มีความฝันอยากจะไปจากประเทศตัวเองเพราะประเทศมันเป็นประเทศยากจนมากๆก็คือเซเนกัลแล้วมันก็มีภาพที่แบบว่าถ้าเราไปเป็นแรงไปทำงานในยุโรปอะไรอย่างเงี้ยก็คือเขาตีแผ่ประเด็นของการต่างด้าวการเป็นแรงงานผิดกฎหมายก็คือมันคือการเข้าไปในประเทศอื่นโดยที่มันไม่ได้ถูกกฎหมายแต่ด้วยความนาอีฟของเด็กอ่ะเด็กอายุ10กว่า16 17 18แถวๆเนี้ยแบบเด็กวัยรุ่นน่ะมันก็ไม่รู้หรอกมันก็คิดว่ามีคนอมันก็ทําไปหาทํางานอะไรเซฟเก็บตังค์แล้วก็ไปหาเอเจนซี่พาไปแล้วมันก็กลายเป็นว่าพูดตรงๆเลยมันโดนหลอกแบบไปเป็นการเป็นในเรื่องของการค้ามนุษย์ซึ่งมันเป็นประเด็นที่จุดเริ่มต้นมันคนละเรื่องกับฟรีแต่มันจบใกล้เคียงกันคือเรื่องของฟรีมันคือเรื่องของผู้ลี้ภัยที่จะต้องมาอยู่ในกลุ่มผู้ลี้ภัยแล้วก็เผชิญกับการที่เป็นเขาเรียกว่าอะไรมันไม่ได้สามารถเข้าเมืองไม่รับการรับรองสถานะก็ยังถูกกฎหมายคือมันคือประเด็นพวกนี้มันหนักมันหนักจนแบบว่าถ้าเกิดผู้กำกับเล่าแบบไม่ผ่อนอย่างฟรีอ่ะเขามันมีซีนผ่อนแต่ไอ้เรื่องเนี้ยไม่มีเลย at all แล้วหนังยาวหนัง2ชั่วโมงกว่าๆที่เลยรู้สึกว่าถ้าในแง่ของการทำหนังอ่ะเขาสอบไม่ผ่านเลยประเด็นดีมากถ้าเกิดได้ผู้กำกับที่มือแม่นวันนี้นะเรื่องเนี้ยแข็งแรงแบบที่สู้กับโซนออฟอินเทรสได้เลยนะฮะเลยเสียดายนิดหน่อยแบบดูแล้วเป็นการดูหนังที่ทรมานจิตใจชิบหายทรมานจิตใจแล้วก็ไมเกรนขึ้น
เหนื่อยเนาะ
ขึ้นหนักไมเกรนขึ้นหนักกว่า Zone of Interest
เหมือนฟีลแบบว่าคนดูก็อยากช่วยหนังแหละแต่หนังก็ต้องช่วยคนดูหน่อยอะไรเง
ี้
ย
เออแต่หนังก็ต้องคือคุณไม่ใช่สารคดีตรงๆอ่ะแม้แต่สารคดีบางทียังไม่เล่นหนักขนาดนี้เลยเว้ยยังมีจุดผ่อนให้เราแบบให้เราได้เบรกแต่ว่าประเด็นมันยังอยู่ครบนะไม่ใช่ว่าแบบอยากจะใส่อะไรก็ใส่เกินไปปะวะอะไรประมาณเนี้ยเอออ่ะแล้วเราก็มาที่ฝั่งซาวกันบ้างดีกว่า
ว้าว
ซาวอ่ะปีนี้มันจริงๆมันแทบจะนอนมาอยู่แล้วเหมือนกันก็คือ The Zone of Interest เพราะว่าม
ันเด่นมาก
เออเพราะมันเด่นมากมันแทบจะเล่าอีกเรื่องนึงเลยเนาะหมายถึงมันแทบจะเป็นหนังเรื่องนึงได้เลยอ่ะ
มันเป็นหนังซ้อนหนังอ่ะ
เออใช่เหมือนเป็นหนังที่เล่าพร้อมกัน2เรื่อง
ใช่แล้วซาวก็จะเป็นหนังอีกเรื่องนึงในนั้น
จริงในขณะที่อีกเรื่องนึงก็คือไม่มีซาวมีแต่ภาพ
ม
ันเป็นการนําเสนอที่อัจฉริยะมากเลยเว้ยจริง
ใช่เพราะตอนดูยังรู้สึกแบบโอ้โหตลอดเลยอ่ะ
จริงมันอัจฉริยะจนแบบคือก่อนที่เราจะดู The Zone of Interest เนี่ยคือคิดอยู่แล้วว่ายังไง Oppenheimer ก็ต้องได้เว้ยเบสซาวอ่ะดูปุ๊บ
แต่พอดูจบ
เปลี่ยนเลยอันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องทัมมิ่งด้วยนะอันนี้คือเนื้อผ้าล้วนๆเลยเว้ยมันแบบส่วนเรื่องอื่นก็ The Creator อันนี้ไม่เลย Maestro ก็ไม่ Mission Impossible
ทำไมไม่ดัง
อะไรจ๊ะเฮ้ย
ทำไมไม่ดังตรงไมเอสโ
ตก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันบันทึกเสียงอะไรดีขนาดนั้นตัว
ม
ิชชั่นอิมพอสซิเบิลก็
ใช้ได้
ก็นั่นแหละก็ตามนั้นดังนั้นสาขานี้ก็ไม่ได้มีคิดว่าสาขานี้คนทั้งโลกไม่กังขาใครจะกังขาก่อนทีนี้ก็เบสซินิมาโตกราฟีอันนี้ก็โอเพนไฮเมอร์ก็กินไป
นี่เชียร์เอลคอนเดย์ว่ะ
อันนี้คืออันนี้คือกวนตีหรือว่า
ไม่แต่ชอบงานเออจริงๆนะมุมมองเขามันประหลาดดีอ่ะ
เออประหลาดจริง
คือชอบในแง่ความประหลาดอ่ะแบบไม่ค่อยได้เห็นอ่ะ
ประหลาดจนเหมือนกับประหลาดจนอีกนิดนึงมันจะมีความคล้ายกับใครนะ ใครนะใครนะใครนะใครนะแต่ไม่ถึงขนาดนั้นนึงนะ
เฟรนซ์มาริก
ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ลอยแอนเดอร์สัน
อืม
แต่ไม่ขนาดนั้นลอยแอนเดอร์สันมันประหลาดเกินแต่ว่ามันมีจังหวะบางซีนนิดๆหน่อยๆอ่ะของเอลคอนเดที่ทำให้นึกถึงด้วยแบบการด้วยการแสดงด้วยมั้งแล้วด้วยคือพอดีพอหนังมันเซอร์เรียลอ่ะเนอะมันเลยมันเล่นอะไรแบบนี้ได้
ใช
่ส่วนจริงๆสาขาเนี้ยพี่ว่ามันโอเคหมดเลยนะ
ส
าขาเรื่องไม่ได้รู้สึกว่าเรื่องไหนแบบเปรี้ยงเด่นขึ้นมาอะไรขนาดนั้นถึงแม้ว่าออปเปอเรทเมอร์ก็เด่นแหละแต่เรื่องอื่นมันก็ไม่ได้แย่คือหมายถึงถ้าเรื่องอื่นจะชนะก็เข้าใจได้ประมาณเนี้ยโพสติงก็ซีนิมาโตกราฟีดีมาก
พูดก็ใช่ได้แต่ฉันรู้สึก
โอเคส่วนออริจินอลสกอร์อันนี้มันก็นอนอันนี้ไม่มีใครเซอร์ไพรส์เลยปะออริจินอลสกอร์อ่ะ
นอนมาน
อนมาเลยออปเปอเรทเมอร์เพราะถ้าเกิดไม่ได้ไม่มงจะงงมากเพราะสาขาอื่นก็เอาจริงๆก็ไม่เห็นเด่นเลยไม่ได้เด่นขนาดนั้นไหมอย่างอินเดียนาโจนเนี่ยจอห์นวิลเลียมนี่คือดูก็รู้ว่าเข้าเป็นพิธี
ใช
่ก็คือถ้าเกิดแบบเขาทำก็คือต้องเข้าแค
่เออถ้าเออใช่เหมือนถ้าเขาทำก็ต้องเข้าอ่ะแค่นั้นเลยเว้ยเหมือนแบบให้เกียรติมากเวอร์มันให้เกียรติมากเวอร์ส่วนทิลเลอร์ซอร์ดฟลาวเวอร์มูนก็เอาตรงๆจำไม่ได้มันไม่ได้เด่นขนาดนั้นพวกติงเด่นนะคุณตีก็เด่นแต่พูดแต่นั่นแหละมันมาเจอเขาเป็นแฮมเมอร์เนาะสอรี่แต่อเมริกันฟิกชันเนี่ยอย่างที่เราคุยกับสตาร์ลอร์ดวันนี้เลยใช่ไหมจากที่พูดถึงว่ามันเป็นการผสมดนตรีแจ๊สเรียบเคียงไปกันเนื้อเรื่องเพราะว่าพอมันเป็นเรื่องที่วิพากษ์สเตอริโอไทป์คนดำเนาะมันดนตรีแจ๊ส
ใช
่เออก็ถือว่าถามว่ามันเด่นแบบจำได้ไหมอ่ะไม่แต่มันมีแนวโน้มที
่ใกล้เลือกการใช้เพลงอ่ะ
เออมันมีแนวโน้มที่ใกล้เคียงกับ Oppenheimer ที่มันใช้สกอร์ในการเล่าเรื่องไปด้วยแต่ว่าพอดีว่าหนังมันไม่ได้ชัดเท่า Oppenheimer แหละส่วน Best Original Song ก็ Barbie เอาไปกิน Billie Eilish ได้ตัวที่2ภายในกี่ปีเองนะไม่กี่ปีเองปะที่ได้ตัวแรก
นี่ตัวแรกมันทําได้
No Time to Die ปีนี้ก็ได้อีกจากบาร์บี
้เหมือนเขาเพิ่งอายุ22เองเหรอน่าจะใช่นะ
ใช่ยังเด็กๆ
ก็เลยบอกว่าเป็นคนอายุน้อยที่สุดที่ได้ออสการ์2ตัว
คนมันเก่งอะเนาะ
ใช
่ส่วนเรื่องอื่นที่เข้าชิงเนี่ยของป้าแดนวอลเลนก็นี่ก็เข้าชิงมาเป็นพิธีแล้ววะ
น่าจะเหมือนจอห์นวิลเลียมแหละ
เออแต่ฉันยังไม่ดูหนังมันเลย
ไม่ต้องให้รางวัลแกนะให้แกชิงก็พออะไรอย่างเงี้ย
เออจริงนั่นเดี๋ยวเฟลมิงฮอตทำเป็นหนังอินเดียป่ะ
เอ๊ะอเมริกันอินเดียคือเป็นคนอินเดียที่มาอยู่ในอเมริกัน
อ๋อเออเพราะฉันจำหน้าปกมันได้ว่าหน้าปกมันแบบอินเดีย
เอ้ยไม่ใช่อินเดียเม็กซิกัน
อ๋อเออละตินเลยเม็กซิกันเออละติน
เออเม็กซิกันเพราะว่าเขาเป็นคนคิดค้นสูตรเขาเป็นคนคิดค้นสูตรเลยนะชีโต้สูตรเผ็ดน่ะ
อ๋อเออยังไม่ได้ดูเลยแต่มันมีเดอะฮอสตาก็คือ
มี
วางคอยดู
จริงๆก็พอใช้ได้
ก็คือกดบวกไว้ไงอะไรที่กดบวก
นั่นแหละกดบวกไว้นานเหมือนกันจนถึงช่วงนึงก็รู้สึกว่าดูแล้วกันแล้วดูก็อ๋อแต่เพลงก็ไม่เด่นจริงๆแหละเพราะว่าจำเพลงไม่ได
้อืมเอ๊ะแต่ฟังวันนี้ก็เหมือนจะใช้ได้นะมันจะเหมือนกับตอนที่ปีไหนปีที่แล้วเปล่าวะที่นาตูอ่ะป
ี
ที่แล้วใช่ไหมจ
ิ
ป
เปิ้ลอาร์ใช่เนาะปีที่แล้วใช่
เออที่ไม่ฉันไม่ได้ดูหนังมาก่อนนะแต่ว่าพอฟังเพลงปุ๊บกลับมาบ้านเปิดหนังเลยเว้ยแล้วหนังไม่สนุกมาก
ยังจนถึงวันนี้ไม่ได้ดูเลยอ่ะ
ก็แบบไม่จอยมากหนังมันจอยสุดๆไปเลยเว้ยสนุกว่ะแล้วมันไม่ได้จอยอย่างเดียวมันไม่ได้จอยแบบจอยทั้งหูคูมันแบบว่ามันมีเนื้อเรื่องที่แบบเรียบเคียงประวัติศาสตร์ชัดเจนด้วยเลย
อ๋อชอบอีกมีประวัติศาสตร์ชอบอีก
เส้นอ่ะส่วนบาร์บี้ Barbie เข้าฉีกเพลงนึงคือ I'm Just Ken ซึ่งได้แสดงยาวสุดแล้วก็ไม่รู้เข้ามาทำไมเหมือนเข้ามาเพื่อให้แสดงอ่ะมาแสดงที่สมองเขาได้ป่าวแล้วก็ It Never Went Away From American Symphony นี่ก็คือจอห์นบัตติสก็คือมาร้องเองแล้วก็เป็น American Symphony ก็เป็นสารคดีของเล่าถึงตัวเขาเองที่ดูที่ดูแล้วที่ก็ว่ามันก็คือวิกิแม่งหนังเชื้อประวัตินักร้องอ่ะเนาะยากที่จะลงพ้นจากความเป็นวิกิไม่รู้จะยังไงส่วนอีกเรื่องหนึ่งก็คืออ่านว่าอะไรวันเนี้ยวาซาเซเหรออ
าจจะนะ
A Song for My People from Killers of the Flower Moon อันนี้ก็ฟังแล้วก็
เป็นเนทีฟของเมือง
เขาเออมันเป็นเนทีฟของเขาแหละก็เหลือรางวัลใหญ่ๆอ่ะเนาะ
น่าใช่เราเล่าไปหมดละ
ใช่เพราะเราเล่าไปหมดแล้ว
อ่ะไปบทเลยเนาะ
อ่าฮะอ๋ออีเหรออีดิท
เออลืมได้ไงตัดต่
อเด็ดตัดต่อยอดเยี่ยมออปเพนไฮเมอร์เออพูดถึงฉากเนี้ยคือมันเข้าชิงใช่ไหมก็จะมีออปเพนไฮเมอร์ต้องมีออฟฟอร์มีเดอะโฮเวอร์คิลเลอร์ซอฟต์แวร์มูลแล้วก็ปวดติ่งใช่ปะจะบอกว่าจริงๆแล้วฉากเนี้ยพี่มีอีกเรื่องนึงที่พี่คิดว่ามันควรที่จะได้เข้า
คือ
และพี่คิดว่ามันควรจะได้เข้ามากกว่าปวดติ่งด้วยคือมันควรจะมาแทนปวดติ่งสอรี่ก็คือ the zone of interestพี่ว่าเดอะโซนออฟอินเทอร์เน็ตตัดต่อแบบอัจฉริยะเหมือนกับการเล่าเรื่องเลยเว้ยคือแบบ
โดยเฉพาะช็อตสุดท้าย
จริงๆคือมันคือเราแบบถ้าเกิดสมมติดูเผินๆคือมันเป็นลักษณะเดียวกับการเล่าของเขาเลยเว้ยถ้าเกิดแบบดูเผินๆเหมือนไม่มีอะไรอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้วมันมีแล้วในคัทหนึ่งของโซนออฟอินเทอร์เน็ตแค่ฉากเดียวอะมันตัดหลายคัทมากๆเลยนะจริงๆแล้วอะถ้าเกิดดูอะคือแบบมันไม่ได
้
เออมันไม่ได้คือปกติถ้าหนังบางเรื่องก็คืออะเป็นลองเทคอะไรก็ว่าไปใช่ไหมอันนี้คือหลายคัทชิบหาย
เหมือนแค่แบบตัวละครเดินไปในบ้านอะโหภาพเปลี่ยนมุมไปเรื่อย
คิดมือตัดต่อไม่เป็นบ้าเว้ยจริงๆแต่ไม่ได้
คืออันนี้ต้องบอกก่อนละกันวิธีการถ่ายเรื่องนี้คือเขาเอากล้องอ่ะไปติดตามมุมต่างๆของบ้านอ่ะแล้วทีมงานก็คือไปนั่งดูจากแบบข้างนอกไง
ใช่
มุมกล้องมันเลยออกมาเหมือนกับดูผ่านกล้องวงจรปิดอ่ะที่เราดูตามมุมอื่นๆเงี้ยกล้องก็จะแทบไม่เคลื่อนไหวเลยกล้องไม่ขยับกล้องอยู่ตรงนั้นแหละคนเดินก็คือเดินเข้าเดินออก
แต่มันกลับไม่ทำให้เรารู้สึกว่าดูเป็น
ก็เป็นหนังแท้ต้องอ่ะ
ขนาดนั้นเออมันดูมันแต่มันกลับดูเป็นซีนีม่ามากๆเลยนะ
ใช่
แล้วเออพี่เลยบอกว่า
อันนี้เลยถือว่าเออเห็นด้วยเลย
เออพี่เลยรู้สึกว่าเสียดายที่เขาไม่ได้เข้าชิงตัดต่อคือออฟไททัมเมอร์ชนะอันนี้น่ะไม่แปลกใจหรอกหมายถึงถ้าเทียบใน5อันนี้อ่ะถึงแม้ว่าอนาโตมีออฟฟอร์ก็ตัดต่อคนดีเลยนี่สาขานี้แข็งที่แต่ปีนี้หลายๆสาขาแข็งมากๆแล้วเดอะโฮโอเวอร์ก็ตัดต่อโคตรดีเหมือนกันปีนี้ไอ้สาขานี้ไม่ใช่เป็นสาขาเงือตกอ่ะถ้าฉันเป็นกรรมการฉันก็คงเงือตกอ่ะ
แต่เรื่องไหนได้ก็ไม่โมโห
เรื่องไหนก็ไม่โมโหใช่แต่แค่เสียดายที่ The Zone of Interest ไม่เข้าชิงมากกว่าก็ตามนั้นอ่ะเราไปที่สาขาใหญ่แล้วก็ได้จากไปที่บทกันบทก็มีบทดั้งเดิมกับบทดัดแปลงบทดั้งเดิมก็นอนมาเหมือนกันนะต้องมี Over Fall เหมือนก็กวาดมาหลายรางวัลแล้วกวาดมาหลายเวทีแล้วดังนั้นเนี่ยบทดั้งเดิมอ่ะไม่เซอร์ไพรส์เพราะว่าเรื่องอื่นๆ The Hangover ดั้งเดิมจริงหรอก็มี The Hangover เพิ่งจะมีกรณีที่วาไรตี้เขาออกมาขุดซึ่งต่อเอาจริงก็ยังต้องฟังหูไว้ห
ูนะกันไม่ได
้มันยังถูกไม่ได้เพราะว่าคือวาไรตี้อ่ะต้องเกินก่อนว่า The Hangover มันถูก excuse ว่าลอกบทหนังเรื่องนึงที่ชื่อว่าอะไรนะ Frisco ป่ะ
น่าจะใช่นะ
ปี2013ซึ่งเป็นหนังที่ไม่ได้สร้างขึ้น
ม
ันจะเป็นบทดราฟเอาจริงก็คือเหมือนกับวีดีมันก็โผล่มาออฟโนแวร์วีข่าวนี้ก็โผล่มาจากงงแล้วไอ้มันก็มีคนที่เอาบทมาแบบมากางให้ดูทั้งสตรัคเจอร์ทั้งโครงสร้างรวมถึงตัวละครรวมถึงคาแรคเตอร์ต่างๆแล้วเหมือนกับเขาก็จะสังเกตว่ามันมีความคล้ายกันแล้วก็เอามาเทียบกันอะไรประมาณนี้แล้วพี่ก็เลยไปลองไล่อ่านมาถ้าเกิดเฉพาะของตัวบทอะไม่เห็นเหมือนเลยเหมือนตรงไหนวะเหมือนหรอไม่เห็นแล้วที่โดยเฉพาะที่เขาบอกว่าอะไรว่าแทบจะกรอบมาแบบเป็นแบบลายต่อลายบรรทัดต่อบรรทัดหรอวะไหนวะลายไหนวะมันฉันมาเทียบแล้วมันก็ยังไม่เห็นจะรู้สึกว่ามันเหมือนแต่ที่อ่านแล้วรู้สึกว่าเทียบแล้วมันมีความถ้าเป็นฉันก็สะกิดก็คือฟีลลิ่งของตัวละครของคาแรคเตอร์ไม่ได้หมายถึงเรื่องอาชีพนะหมายถึงเฉพาะตัวคาแรคเตอร์อย่างเดียวเลยนิสัยคาแรคเตอร์ที่ว่าเป็นหนุ่มวัย40ที่จะต้องมาแบบสตาร์กับคนอะไรอย่างนี้ประมาณนี้พี่อ่านแล้วพี่รู้สึกว่ามันก็มีความใกล้เคียงแต่ถามว่ามันเหมือนไหมขนาดนั้นก็มันยังไม่ถึงเหมือนขนาดที่ว่าเฮ้ยมึงกับกูแต
่
ม
ัน แค่ทำ
สะกิด
บรรทัดต่อบรรทัดเน
า
ะ
ใช่มันแค่มีทำสะกิดแบบว่าเอ๊ะนี่มันก็ขุนว่ะแบบแล้วแรงบันดาลใจมั้งอะไรอย่างเงี้ยแบบ
แต่คือนั่นแหละกว่าจะได้ข้อสรุปก็ต้องอีกนานอ่ะ
ใช่แต่ว่าก็คือวีดีมันก็มาโผล่คือมันเพิ่งมาโผล่เมื่อวานเองไงก่อนที่จะประกาศ
ใช่วันหนึ่งก่อนประกาศเนี้ยมันเลยน่าสงสัยไงว่าแบบเขาจงใจหรือเปล่าอะไรเงี้ย
เขาจงใจหรือเปล่าเพราะว่าคือมาโผล่ตอนนี้มันก็แก้อะไรไม่ได้แล้วเพราะผลว่ามันจบแล้ว
ใช่
ไม่รู้ว่าเขาต้องการที่จะสร้างความ
เดี๋ยวฉันหรอ
คือต้องการที่จะสร้างอะไรเลยคือยังคงไม่รู้แล้วก็
แต่เราก็ยังไม่กล้าตัดสินไง
ใช่ใช่แต่ว่าถ้าถามว่าถ้าตัดเรื่องนี้ทิ้งบท The Hover ดีไหมดีบทดีมากๆเลยชอบมากๆส่วนเรื่องอื่น Maestro ก็ดีมั้ง
ทำไมเขาเขียนเป็นชื่อใครแบร์รี่คูเปอร์เขียนบทงงทำไมไม่เขียนชื่อวิกิพีเดีย
อันนี้ก็แรงไปไม่เหมือนแม็กโซไม่เหมือนมันวิกิพีเดียขนาดนั้น
แซวเฉย
ๆจ้าเมดิเซมเบอร์อ่ะก็เหมือนกับเมดิเซมเบอร์ก็มีคอนโทรเวอร์ซอลนิดๆหน่อยๆเหมือนกันที่เจ้าของเรื่องเขาบอกคืออันนี้คือรู้มาจากน้องเพจหนังหนึ่งคนขออนุญาตไม่บอกแล้วกันว่าใครโอ้โหว่าเหมือนกับเรื่องเนี้ยไม่ได้คอนเซนต์จากเจ้าของเรื่อง
หืม
นั่นแหละ
เกิดนะสกรีนเอบายก็สตอรี่บายก็คือเหมือนเขาดัดแปลงมาจากสตอรี่เรื่องจริงมาเหรอ
เออคือเมดิเซมเบอร์อ่ะมันเป็นเรื่องจริงมันเป็นคดีจริงมันเป็นคดีที่เกิดขึ้นจริงๆมีคือมีรูปคดีมีอะไรทุกอย่างแล้วเขาก็มาเขียนบทน่ะแต่ประเด็นก็คือเนี่ยมันมีข่าวแว่วมาว่าเขาไม่ได้คอนเซนต์แต่เราก็ไม่รู้หรอกว่ามันจริงไม่จริงอะไรยังไงคือบางทีพวกนี้มันก็เหมือนกับโฮเวอร์เมื่อกี้แหละนึกจะปล่อยอะไรก็ปล่อยเราก็ต้องฟังหูไว้หูก็คือแค่รับรู้มาว่าอ๋อมันก็มีคนคิดอย่างนี้มันอาจจะหรือมันอาจจะเป็นจริงก็ได้แล้วเราก็ไม่รู้เหมือนกันเลยเมดิเซมเบอร์บทดีแต่ที่ยังมีแต่นิดหน่อยพี่ว่ามันสนุกแต่มันสนุกเพราะอะไรรู้ป่ะมันสนุกเพราะว่ามันไปดัดให้มันแซ่บเผ็ดแบบมันมีความจิบปากจิบคอจิกกัดจนบางจุดรู้สึกว่ามันไม่ได้เป็นธรรมชาติขนาดนั้นแต่ภาพรวมออกมาก็มันก็ตามช่องของหนังอ่ะเราก็ไม่รู้สึกว่าต้องแบบมือต้องจริงอะไรมากมายเพราะว่าดูก็รู้ว่าเอามาฟาดกันอยู่แล้วส่วนพาสไลฟ์ก็เสียดายเพราะว่าพาสไลฟ์ก็บทดีมากนี่ก็มาผิดปีแต่จริงๆมาปีอื่นเดี๋ยวก็เจอเรื่องอื่นแข็งๆอีกอ่ะพาสไลฟ์ไปกลายเป็นพาสไลฟ์อ่ะจริงๆพาสไลฟ์เนี่ยอันนี้เป็นอีกเรื่องนึงที่ค่อนข้างจะอยู่ในจังหวะที่ว่าทัมมิ่งไม่ค่อยดีเพราะว่ามันเข้าเร็วแล้วช่วงที่เข้าอ่ะกระแสมาแต่พอช่วงที่จะโหวตกระแสมันแผ่ว
แล้วก็เข้าชนแบบหนังแข็งๆอีกเงี้ย
ใช่ก็เลยแบบแต่ก็ถือว่าอยู่ในเกมว่าก็มีติดชื่อติดนอมเนาะ
ใช่
ทีนี้เนี่ยอีบทออริจินอลไม่เท่าไหร่อีบทดัดแปลงอ่ะที่คนชนะอเมริกันฟิคชั่นอันนี้สะดุ้งกันทั้งฮอคือหมายถึงสะดุ้งคือคนทั้งฮอพลักกรก็งงด้วยเพราะว่า
ไม่ได้เก่งข้อสอบกันมาเป็นข้อนี้
ไม่ใช่คือแบบคืออ่ะอเมริกันฟิคชั่นอย่างแรกก็คือมันยังไม่ค่อยมีคนได้ดูคือตอนนี้มันลงพรามวิดีโอแล้วพรามวิดีโอไทยแล้ว
ม
ัน
ไม่ได้ทุกคนที่จะสมัครพราม
แต่มันไม่ใช่ทุกคนที่จะสมัครพรามด้วยส่วนหนึ่งแล้วก็มันเพิ่งลงคือมันเพิ่งลงแค่ไม่ถึงเดือน
เพิ่งลงโซนไทยปะ
เพิ่งลงโซนไทยไม่ถึงเดือนดังนั้นเนี่ยคนที่ได้ดูมันไม่ได้เยอะดังนั้นมันก็เป็นหนังที่ถ้าเกิดสมมติเอาแบบมันก็เป็นหนังเล็กๆเรื่องนึงที่คนเขายัง
จริงหน้าหนังไม่ค่อยเรียกนะหน้าหนังไม่ค่อยเล้าคนไทยอ่ะเพราะว่ามันจะเป็นแบบอเมริกันจ๋าเลยอ่ะ
ใช่แต่มันก็
จังหวะการแซะการอะไรอะไรเงี้ยคือมันคือหนังอเมริกันจริงๆที่ถ้าคนนอกอเมริกันอาจจะไม่เก็ตเลยอะไรเงี้ย
ใช่
ส
่วนเรื่องอื่น
มันสากลหมดไง
บาร์บี้ออฟเฟนไฮเมอร์ Poor Thing The Zone of Interest เนี่ยที่ไม่สี่เรื่องนี้ไม่แข่งโป๊กหมดเลยเว้ยก็ถึงทุกคนถึงได้งงว่าอเมริกันฟิคชั่นมาจากไหนวะ
ใช่
แล้วถ้าเกิดสมมติให้ฉันเลือกจากในสี่เรื่องเนี้ยเอาตัว
เลือกได้นะ
ก็เลือกไม่แต่ก็คงเลือกคือจริงๆก็คงให้ไม่ระหว่าง Oppenheimer ก็ The Zone of Interest คือนี่ชอบ The Zone of Interest มากอยากเห็นได้ฉากรู้ๆคือแบบคือดุคืออวยมาก
แต่ The Zone ก็ดีจริงๆนะหมายถึงว่าแบบดูตามบทสนทนาเนี้ย
เราไม่ได้อวยหน้ามืดนะเราอวยเพราะว่ามันดีจริงเว้ย
เพราะลองฟังดูจากบทสนทนาเงี้ยคือเขาคิดมาดีนะมันไม่ใช่แบบคนมาคุยอะไรกันก็ได้อะมันมีอะไรอยู่ในนั้นน่ะ
ใช่ก็มันเป็นหนังที่ใช้คําว่าอัจฉริยะได้เปลืองอะเพราะว่ามันเล่าทุกอย่างให้ออกมาดูธรรมดาแต่แม่งไม่มีอะไรธรรมดาเลย
ทุกอย่างผ่านการคิดมาอย่างดี
คือชอบหนังแบบเนี้ยก็รู้สึกว่าหนังแบบเนี้ยคือเป็นหนังที่ควรที่จะได้รับการยกย่องมาก
ใช่
นั่นแหละแต่อย่างบาร์บี้อ่ะคือบาร์บี้อ่ะมันทำไมถ้าพูดถึงเรื่องบทบาร์บี้มันมีความจับวางเยอะเป็นนิดนึงแบบคือยัดคำพูดยัดคีย์เวิร์ดอะไรหลายๆอย่าง
มันดูจงใจไปหน่อย
เออมันดูจงใจใช่มันจงใจไปนิดนึง
มันฟิลเขาเรียกว่านะมันฟิลย่อยง่ายอ่ะมันกับเคี้ยวแล้วก็เอามาให้กินเลยอ่ะ
ใช่ให้ฟังปุ๊บเข้าใจทันทีเลยไม่ต้องคิดอะไรเยอะอะไรประมาณเนี้ยก็ตามนั้นก็อเมริกันฟิคชั่นก็ชนะไปนะจ๊ะใครที่อยากจะไปดูก็นั่นแหละพามวิดีโอจัดไปนะปอนเผื่ออยากไปดูพอคิดว่ายังไม่ได้ดู
ใช่เมื่อกี้จะมาเล่นประธานที่บอกว่าเรื่องที่ย่อยง่าย
เรื่อง
ย่อยง่ายว่าผู้หญิงโสดทุกคน
โอ้ยไม่เดี๋ยวพูดถึงเรื่องนี้จะบอกว่าวันนี้ตอนที่จัดงานในฟาลากอนอ่ะมันมีซีนนี้ถูกป่ะ
ใช่มันมีการตัดเอาโค้ดนี้มาใช้ไม่แน่ใจว่าในรายการหรือเป็นนอกถ่ายทอดสดว่ะ
เออแล้วแบบแล้วคือฉันเราก็ตาหลอดแล้วก็ปอยก็คือนั่งขำกันไม่ไหวแล้ว
ใช่ต้องยกมันมาเลย every single auto
woman
เนี้ยแบบ
every single woman จ้ะอ่ะเมื่อกี้เราพูดถึงสมทบหญิงไปแล้วก็ต่อมาสมทบชายซึ่งอันนี้ก็นอนมาแบบนอนไหลมาเลยอ่ะแทบจะไม่ใช่จะคนอื่นจะสู้ไม่ได้เดี๋ยวมั้งหมายถึงถ้าคนอื่นไม่นะก็คือโรเบิร์ตดาวนี่จูเนียร์ถึงเวลาของแกแต่ว่าอันนี้ก็ไม่รู้ไม่ได้รู้สึกว่าให้เพราะถึงเวลาหรอกถามว่าแกแสดงดีไหมให้แสดงดี
เราว่าทั้งคู่อ่ะคือถึงเวลาด้วยแล้วก็แสดงดีด้วยเราว่าทั้งคู
่
แต่แสดงดีอ่ะจะเด่นกว่า
แต่ใจจริงอยากให้มาร์ลฟอลโลได้ถ้าถามพี่นะAvenger กับ Avenger เจอกัน
ใช
่คือไม่รู้ดิเราอาจจะเป็นคนส่วนน้อยมั้งที่รู้สึกว่าโรเบิร์ตดาวนี่จูเนียร์ในเรื่อง Oppenheimer ที่แสดงเป็นลูอิสสตรอปมันมีความเป็นโทนี่สตาร์ในมุมที่ไม่ได้รวย
คือหมายถึงว่าอีโก้อะไรอย่างนี้ใช่ไหม
มันมีความรู้สึกเหมือนกับเห็นโทนี่สตาร์ชาติก่อนแบบก็คือ
ไม่พูดง่ายๆไม่เป็นพ่ออย่างเงี้ย
คือพูดง่ายๆก็คือพี่มีความรู้สึกว่าเขาอะภาษากายการวางหน้าการเอียงหัวการอะไรมันยังเหมือนกับที่เห็นโทนี่สตาร์อยู่เลยอะ
คล้ายเดิมใช่ไหมแ
บบในขณะที่ถ้าเทียบกับเรื่องที่เขาเคยได้เข้าชิงมาก่อนก็คือ Tropic Thunder อันนั้นดูไม่ออกแล้วว่าเป็นเขาแล้วนะอะไรแปลกหน้าด้วย
แต่ Tropic Thunder มันปีเดียวกับ Iron Man ภาคแรกนี่2008ถ้าจำไม่ผิด
เออเหรอฉันจำปีไม่ได้เลยแต่มัน2000นั่นแหละ2000 something ไปปลาย
กำลังคิดว่าเป็นการล้างไพ่ไหมไม่ถึงว่าให
้ใช่2008
ไม่ถึงว่าให้รางวัลนี้ในปีนี้เพื่อเป็นการล้างไพ่ว่าเออเขาล้างจากอเวนเจอร์แล้วนะล้างจากมาร์เวลแล้วนะแล้วก็แบบจะเปลี่ยนวิถีจะเปลี่ยนเส้นและอย่างเงี้ย
มันก็มองแง่นั้นได้นะถ้าเกิดเพราะในมุมพี
่
พอถ้ายิ่งอ่ะยิ่งถ้าเทียบกับมาร์ลฟาโลอ่ะพี่ว่ามาร์ลฟาโลเล่นดีมากๆเลยในโปรเจกต์เล่นได้คืออันจริงแล้วมาร์ลฟาโลกับไลออนกอสลิงบทใกล้เคียงกันจริงๆแล้วหมายถึงทัศนคติของความเป็นผู้ชายในเรื่องแต่มาร์ลฟาโลเฮี้ยกว่าเยอะมากๆแล้วเขาก็เล่นออกมาได้เฮี้ยแบบที่ดูแล้วจะว่ามันเกลียดลงไหมก็เกลียดลงเพราะว่ามันเฮี้ยจริงเว้ยเฮี้ยแบบที่ไม่รู้จะเอาอะไรมาพูดแล้ว
ไอ้เฮี้ยแบบน่าสมเพชอ่ะเฮี้ยแบบน่าสมเพชอ่ะ
แต่มัน
ซับซ้อนนะ
เฮี้ยที่เราดูแล้วเราดูรู้สึกเหมือนกับว่ามัน
สงสารคนสมเพชไปด้วยอ่ะ
ใช่แต่ก็เกลียด
นั่นแหละมันเลยเป็นอะไรที่ซับซ้อนอยู่นะที่มันไม่ใช่แบบตัวร้ายธรรมดาม
ันไม่ได้ด้านเดียว
เกลียดสุดหรือว่าแบบชอบสุด
พี่เลยรู้สึกว่าบทแนวเนี้ยมันเล่นยากเอาจริงๆพี่ว่าเผลอๆมันเล่นยากกว่าบทลุยสตรอของโรเบิร์ตดาวนี่จูเนียร์แต่บทลุยสตรอเนี่ยมันเป็นในเชิงอดกลั้นนะครับในเชิงมีความรู้สึกเหมือนกับว่าตัวเองถูกกระทำแต่จริงๆแล้วไม่ได้มีใครกระทำอะไรแกหรอกแต่แกเหมือนกับไม่รู้เป็นบ้า
ก็คิดว่าตัวเองเป็นคนสำคัญไงจริงๆแล้วคือไม่เลย
ใช่
อ
ี
โก
้มันมีความอีโก้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็เป็นอีโก้คนละแบบกับมาร์ลฟาโลในผัวจริงเพราะมาร์ลฟาโลก็เป็นอีโก้แต่เป็นอีโก้ชายแท้ชายแท้ชายแท้ชายแท้มันแต่อย่างส่วนแลนด์กอสลิงในเคนเนี่ยเล่นดีไหมก็เล่นดีนี่ก็ไม่ได้ค้านสายตานะที่แกว่าที่จะต้องแบบทำไมแกถึงเข้าชิงก็แต่มีแต่ก็ยังรู้สึกว่ามันอาจจะมีคนที่แข็งกว่าไหมแต่พอเราพูดว่ามันอาจจะมีคนที่แข็งกว่าไหมเราก็จะนึกถึงคนหนึ่งขึ้นมาแต่พอคนหนึ่งถ้าเทียบแล้วถ้าจะให้เอามาแทนใน5คนนี้มันก็ไม่ถึงขนาดจะต้องมาแทนแลนด์กอสติงจากเคนฉันคิดว่าควรที่จะไปแทนสเตอร์ลิงเคบราวน์จากอเมริกันฟิคชันมากกว่าเพราะว่าฉันว่าตัวละครคลิปของสเตอร์ลิงเคบราวน์เนี่ยอเมริกันฟิคชันก็เป็นตัวละครที่สเตอร์ลิงเคบราวน์เขาเล่นได้อยู่แล้วอะเขาเล่นได้ระดับนี้อยู่แล้วในเรื่องอื่น
อ๋อคือเป็นมาตรฐานใช่ไหม
เป็นมาตรฐานของเขาเลยมันไม่ได้มีอะไรว้าวแล้วตัวละครก็ไม่ได้
ซับซ้อนมาก
ไม่ได้เป็นซีนจำขนาดนั้นด้วยซ้ำก็เลยคิดว่าถ้าเกิดสมมติว่าไอ้อย่างถ้าไอ้อย่างที่เอาจริงก็คือเป็นเคสเดียวกับตอนเมดิเซมเบอร์เลยเรื่องของนักแสดงเพราะว่าในเมดิเซมเบอร์ชาร์ลส์มิลตันควรที่จะเข้ามาชิงสมทบชายมากๆแล้วเผลอๆจริงๆแล้วแอบอยากให้แกชนะเลยด้วยเพราะฉันว่าแกเล่นดีกว่าโรเบิร์ตดาวนี่จูเนียร
์ดีกว่าใครนะ
โรเบิร์ตดาวนี่
จูเนียร์อ๋อเจดาวก็จริงนะ
เล่นดีมาก เล่นดี
แบบดูสีหน้าดูอะไรคือมันเล่าเรื่องได้อะ
ใช่เล่นจนแบบจะสงสารไหมก็สงสารแต่ว่าจะมองว่าคงไม่ได้เป็นเหยื่อ 100% ก็ใช่เว้ยมันมีหลายอย่างมันมี mix feeling
มันเป็นมุมที่ซับซ้อนดีที่คนต้องมีฝีมือนะถึงจะเล่นได
้จริงแต่เขาเป็นมือใหม่เนาะไม่แน่ใจว่าเขาเคยเล่นเลยมาก่อนหรือเปล่า
ก็
เสียดายอันนี้ก็ไม่ได้เข้าชิงนั่นแหละแต่ก็อ่ะก็ตามนั้นส่วนโรเบิร์ตเดนิโลใน Killer of Flower Moon พี่มีความรู้สึกวันนี้ก็เข้าชิงเหมือนกับมันเป็นเพราะว่าแกมาเล่นก็เลยให้เข้าชิง
เนาะตามมารยาท
ใช่เหมือนแบบตามมารยาทอ่ะทีนี้ถ้ากูต้องเบรกเลยบูลลี
่เอาเป็นรูปปกได้ไหมอ่ะ
โอ๊ยแล้วต้องมาตอนนี้เดี๋ยวลืมหมดว่าจะพูดอะไรบูลลี่อ่ะทำไมแกต้องบูลลี่ที่คิดเลี่ยนแบบนี้กันด้วยเนี่ยแย่มาก
พอใส่หมวกแล้วเหมือนกับเดิมอีก
ก็ใช่ไงมันเลยตลกไงเพราะแบบเชื่อเลยพอจะบอกว่าเหมือนมันก็ปฏิเสธไม่ได้จริงว่าก็เหมือนนะแย่มาก
เขาหล่อไงดิเซล
จ้าอ่ะต่อเลยแม่งไหนๆก็เซลแกแล้วก็เอาเลยกันเพราะมันถึงรางวัลแกพอดีเบสแอคเตอร์อันนี้ก็นอนมา 100% ถึงแม้ว่าจะมีคนจี้จี้พอลเจียมาตินิดหน่อยแต่จริงๆพอลเจียมาตินแม่งนี่คือการแสดงแบบหนึ่งในการแสดงที่ดีชิบหายของชีวิตแกอีกเลยเรื่องนึงเลย
ใช
่แบบโอ้โหถ้ามาเข้าชิงปีอื่นแล้วไม่ได้เจอแข็งขนาดนี้อาจจะชนะเลยด้วย
คนชิงมีใครบ้าง
แบลลี่คูเปอร์ไง
ได้ชิงเพราะอะไรจมูกหรือเปล่าน
ั่นแหละเราก็จะบูลลี่จมูกเขาตลอดแบลลี่คูเปอร์เล่นใหญ่มากใหญ่เกินในไมสโตรน้องทิมเป็นอะไรทั้งเรื่องแต่นั่นแหละคือในไมสโตรคือเล่นใหญ่แบบคือมันใหญ่จนมันไม่เวกันนะเรื่องมันเยอะอะคือแบบเราท่านถ้าได้มองในแง่ว่าเขาเป็นคาแรคเตอร์เหมือนกับลิเดียทาในเรื่องทาเนี่ยเรารู้สึกว่าแม่เคทเล่นใหญ่ไหมล่ะทั้งทำท่าเลยเหมือนกันเลยนะแบบทำท่าไม่ใหญ่เลยแม่เคทดูเราไม่ใหญ่เลยอะท่าในการคอนดักคือเหมือนกันเลยแบบแนวเดียวกันเลยคือแบบคอนดักด้วยอารมณ์อะนึกออกใช่ป่ะแต่แม่เคทดูแล้วก็ก็ถูกนี่แต่พอเป็นแบลลี่แสดงแต่ลดลงหน่อยได้ป่ะถามจริงเยอะไปเถอะใส่แบบคือไม่ใช่เขาค่ะถ้าคนดักคือหมายถึงแบบแค่ทุกซีนนี่น่ะจะเล่นใหญ่มากไม่ได้แถวแค่จมูกคือจมูกประหลาดแล้วไงแล้วแบบยังเล่นใหญ่อีกมันก็เลยแปลกๆแล้วก็เลยพอยิ่งเข้าชิงก็แต่ก็ช่างเถอะเหมือนเข้าชิงไปงั้นส่วนโคมันโดมิโกเนี่ยในเรื่องรัสตินเนี่ยคือพี่อ่ะดูไปแค่ครึ่งชั่วโมงแล้วพี่หลับจนตอนนี้ก็ยังไม่ได้ดูต่อแต่จริงๆแล้วพี่ไม่โทษหนังเพราะพี่มีความรู้สึกว่าตอนที่พี่ดูอ่ะพี่ว่าหนังจริงๆแล้วหนังมันไม่ได้มันหนังมันไม่น่าจะแย่หรอกเพราะหนึ่งคือมันเป็นหนังการเมืองพี่เลยคิดว่าพี่เหนื่อยเองมากกว่าเพราะพี่เปิดดูที่บ้านเนี่ยมันเป็นหนัง
ฟิกซ
์ก็เลยเหมือนกับดูที่บ้านแล้วก็ดูดึกก็เลยดูครึ่งชั่วโมงแล้วก็อ่ะเออแบบเหมือนกับแบบวูบพอวูบไปก็เลยงั้นไม่ดูติดก่อนแล้วก็เลยไม่ได้ดูต่อแต่ว่าก็เลยไม่แน่ใจว่าเลยพูดเลยไม่ได้ว่าการแสดงเขาเป็นยังไงเพราะว่าเรายังไม่ได้เห็นอะไรมากมายในช่วงต้นเรื่องก็คำคามไปละกันส่วนเจฟฟรีย์ไรท์จากอเมริกันฟิคชั่นอ่ะแสดงดีก็แต่ก็แสดงอยู่ในมาตรฐานของเจฟฟรีย์ไรท์แหละก็ยังรู้สึกว่ามันก็เป็นคาแรคเตอร์ของแกอยู่ดีแต่กลายเป็นว่าสาขาเนี้ยถ้าเกิดให้พี่รู้สึกว่ามันพอจะดีเบตกันได้มันก็คือจะเป็นคิลเลนเมอร์ฟี่กับพอลเจียเมตตี้เนาะ
ใช่
แต่คิลเลนก็แบบมันก็ถึงคราวของเขาเพราะคิลเลนเล่นลึกชิบหายเลยแล้วภาพจำของเขาในเรื่องเนี้ยมันไม่มีอะไรที่จะลบล้างได้แล้วอ่ะ
มันเด่นอยู่ทุกเรื่องที่เขาเคยเล่นมาม
ันเด่นแบบก็ให้พี่แกไปเถอะแต่ขอร้องเถอะเลิกทำมีมจากเรื่องแอนมาแซวฉันว่ามันเหมือนเกินจนมันเหมือนเกินจนปฏิเสธไม่ได้แล้วมันขำทำไมเราสนุก
คือเกิดแต่เขาจะว่าแกก็เคยเล่นเรื่องแอนหมายถึงว่าเป็นโมแคปให้แอนหรือเปล่า
เป็นต้นแบบให้เขาทำนี่เหรอ
เนี่ยบูลลี่อ่ะแล้วแอนนั่นนี้แต่มันตอนเด็กๆดูแล้วกลัวนะจริ
งน่ากลัวนะ
แอนนี่มาก่อนเขาจะดังด้วยนี่ใช่ไหมล่ะ
2001
โอ้กว่าเขาจะเล่นหนังก็ตั้ง2004ป่ะ28 day อ่ะเอ้ย2002
ไม่ดูนะทอมบี้
ก็แหละประมาณ2002อ่ะที่เขาเล่นหนังแดนนี่บอยเรื่องนี้ก็เลยเริ่มจะแบบเริ่มจะมาดังอะไรเงี้ย
เริ่มจะแบบมีชื่อ
ใช่
ฉันแค่ไม่ดูไงเพราะมันหนังซอมบี้บายจนทุกวันนี้ก็ไม่คิดจะเปิดดูด้วยไม่ขายยังไงก็ไม่ดูคิเลียนได้ออสการ์แล้วก็ไม่กลับไปดูไม่เป็นไรค่ะขอบคุณขับใหม
่แต่เหมือนเขาจะเริ่มดังบ้านเราจริงๆน่าจะตอนอะไรนะแบทแมนบิกินไง
ใช่นะ
โนแลนจะบอกไงว่านะเป็นพาร์ทเนอร์อินครายเงี้ยทำงานร่วมกันมา20ปีเงี้ย
ก็รักแรกเนอะตอนนั้น
ใช่
เข้าใจได้แหละทีนี้ก็ตอนนี้คือพอคิลเลนได้ออสการ์ใช่ไหมก็เหลืออย่างเดียวเลยคือดูโรงเรียนที่ไอแลนด์จะติดป้ายอะไรอีกเพื่อจัดขบวนแห่รอบเมืองด้วย เพราะว่าตอนปีที่แล้วที่พอมิสคอลได้ชิงจากอาร์เธอร์สันเงี้ยเนี่ยก็ติดโปงติดป้ายไปทั่วเมือง
เลยไอแลนด์เหรอ
ใช่เขาเป็นคนไอแลนด์
แล้วตอนเคนเนตบานาแล้วตอนเคนเนตบานาเขาคนไอแลนด์นะไม่เห็นมีติดป้ายมาเลยหรือติดแต่เราไม่รู
้อันนี้เราจะไม่รู้หรือว่าแบบอาจจะยุคก่อนเกินไปไงคือพี่คิดว่าพอเมสเข้าคือเขาคงฟีลว่าแบบเดบิวต์อ่ะเพิ่งจะเกิดแล้วก็ได้เข้าชิงออสการ์เลยเลยมันเนี่ยแต่อย่างของคิเลียนเนี่ยคืออาจจะแบบว่าโรงเรียนคงจะภูมิใจมากอันเนาะ
เน
า
ะ
ก็รอดู
ไม่ใช่อยากรู้โรงเรียนคลินิกบานาล่ะเขาจะว่าไง
วายมาที่นำหญิงใกล้จบแล้วมาที่นำหญิงก็จริงๆรางวัลนี้เป็นรางวัลที่ถ้าสำหรับปีนี้รางวัลนี้ลุ้นที่สุดในเวทีนี้แล้วเพราะว่ามันมีความที่จะ
พลิกเป็นใครก็ได้
ใช่ไม่ถึงกับเป็นใครก็ได้สำหรับพี่เพราะว่าพี่มีห้องเพราะพี่มองคนหนึ่งออกถึงแม้ว่าจริงๆเราจะเล่นดีมากๆเลยนะคือคนที่ชนะคือเอมม่าสโตนใช่ไหมส่วนก็จะมีแอนเนตเบนนิงจากเรื่องในแอดอันนี้คือพี่มองว่าถามว่าเล่นดีไหมเล่นดีแต่ถ้าเกิดเทียบในถ้าคนนี้ก็ถือว่าธรรมดาที่สุดเพราะว่ามันเป็นบทเอาจริงคือมาเดียวกับแบลลี่คูเปอร์เลยเว้ยก็คือหนึ่งเล่นใหญ่แล้วก็เป็นหนังแนวออสการ์เบสมากๆด้วยแบบคือเล่นเหมือนเล่นกะเอามงแบบทุ่มไปทั้งตัวสุดก็ดีก็คือเล่นดีแหละแต่ว่าแค่มันดูออกมันดูออก
ถ้าคนดูดูออกจะรู้สึกไปอินไง
แต่รู้สึกว่ามันดูพยายามจนเกิน
ใช่มันดูจัดวาง
ใช่ซึ่งถ้าเกิดเทียบกับโจดี้ฟอสเตอร์ที่เข้าชิงสมทบหญิงจากเรื่องเดียวกันในเรื่องอันนี้ไม่รู้สึกอันนี้ดูแล้วรู้สึกว่าธรรมชาติไม่ได้หมายว่าไม่ได้ขนาดนั้นแต่เราดูแล้วรู้สึกว่าไม่ตัวนี้ฟอสเตอร์ไม่ได้เล่นใหญ่อะก็คือเขาก็แสดงดีของเขาอ่ะนั้นเขาชิงก็ไม่แปลกอะไรเงี้ยแต่ส่วนอีกคนหนึ่งที่น่าจะลองลงมาหน่อยหนึ่งคือแคลรี่มาริแกนที่คิดว่ายังไงก็ไม่ชนะถึงแม้ว่าจะเล่นดีมากแต่ว่าหนังมันไม่ส่งแคลรี่มาริแกนเล่นดีทุกเรื่องอยู่แล้วด้วยมาตรฐานสูงแล้วก็ในเรื่องมาเอสโตรก็คือแบกหลังแอดบทไม่ได้เยอะขนาดนั้นแต่แบกจนรู้สึกว่าบท
เยอะเขาเรียกว่าไงดีอ่ะเหมือนช่วยพายเรือกลับเข้าเส้นทางอ่ะ
แต่ว่าใช่แต่ว่าตัวหนังมันยังตัวอย่างมันโซก็ได้แค่นั้นแหละแต่ทีนี้เนี่ยที่มันลุ้นเพราะว่าคือเอมมาสโตนกับลิลลี่แกสโตนอ่ะคือเขาชนะลูกโลกทั้งคู่คนละสาขาถูกไหมคือนำหญิงสาขาตลกกับนำหญิงสาขาดราม่า
ใช่
มันก็เลยกลายเป็นว่าแล้วเหมือนกับว่าสองคนเนี้ยในคนละเวทีก็คือได้กันมาอีกคนละรางวัลด้วยมั้งถ้าจำไม่ผิดนะคือเหมือนกับว่ามันมีความเวทกันอยู่ว่าจะเป็นใครแต่อีกกรณีนึงที่มันแทรกขึ้นมาคือซันดราโฮเลอร์เนี่ยคือซันดราโฮเลอร์รู้สึกว่าถ้าจำไม่ผิดเขาได้จากเวทีซีซ่าอวอร์ดนั่นแหละเหมือนจะได้ซีซ่าแล้วก็จะได้อะไรอีกอันนึงวะอ๋อคือเขาไม่ได้แค่เวทีเดียวจำไม่ได้เปิดดูแป๊บนึงอ๋อ EFA European Film Award คือชนะมา2รางวัลหมายถึง2เวทีนำหญิงยอดเยี่ยมแล้วก็เข้าชิงบัฟต้านำหญิงด้วยคือในฝั่งของยุโรปอะซันด้ากวาดมาพอประมาณแต่เปอร์เซ็นต์ที่เขาจะมาชนะในออสการ์มันก็ค่อนข้างต่ำแต่ว่าถามว่าถ้าเกิดสมมติเกิดกรรมการออสการ์เกิดแบบผีเข้าขึ้นมาแล้วแบบกูเลือกไม่ถูกระหว่างเอมมาสโตนหรือว่าลิลลี่แกสโตนกูให้ซันด้าละกัน
ก็มีโอกาสใช่ไหม
มันใช่มันมีโอกาสแล้วมันเลยกลายเป็นว่าวันนี้ตอนที่ดูอะสาขาเนี้ยพี่กับปอยจังก็คือนั่งกุมมือแบบใครวะอะไรอย่างเงี้ยถึงแล้วมันก็คือเหมือนแต่มันเลยกลายเป็นรางวัลที่ไม่ว่าจะประกาศใครมาก็ได้แต่ถ้าประกาศใครมาในสามคนก็คือเอมาสโตลิลลี่กัสโตแล้วก็ซันดราโฮเลอร์เนี่ยก็คือจะยิ่งไม่ขัดเลย at all อะไรประมาณเนี้ยแต่ซันดาก็วันนี้สวยมากนะคะควีนมากเวอร์อ่ะเราก็ไปสองสาขาสุดท้ายแล้ว
ว้าว
ผู้กำกับยอดเยี่ยม เวลาของป๋าโนแลนแล้วติ่งโนแลนในเมืองไทยก็เตรียมขึ้นหิ้งบูชากันได
้เฮล่าเลยป่ะในฮ
อโอ้แน่นอนอยู่แล้วซินิปายเมืองไทยกับคริสโตเฟอร์โนแลนเนาะเป็นเรื่องปกติพี่ซึ่งพี่ก็เฮพี่ก็ดีใจนะเราก็อยากให้แกได้อะเพราะว่าแกก็ทำงานของแกมานานนะแล้วจริงๆงานแกมาตรฐานสูงมากทุกเรื่องเลยแต่มันเป็นความสูงมากที่แบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะสูงมากแต่ยังไม่ถึงขั้นนั้นสักทีอ่ะเพราะแกเคยได้ชิงออสการ์จากบทใช่ไหมจากที่เขียนบทเมมเมนโตแล้วแกก็ไม่เคยเข้าชิงกำกับไหมจำไม่ได้
เหมือนกัน
แต่เหมือนจะเข้าชิงแค่เมมเมนโตที่เขียนบทส่วนคนอื่นเนี่ยจัสตินเทรดเนี่ยก็คือคนที่วันนี้ชนะจาก
บท
รางวัลบท Anatomy of a Fall ก็เขาชิงผู้กำกับเยี่ยมก็เป็นผู้กำกับหญิงคนเดียวในแคตตากรีนี้
อ
ันนี้จริงๆรางวัลนี้ก็เซอร์ไพรส์ที่เกรตาเกอร์วิกไม่ได้เข้าชิงแต่ว่าพอดูจากลิสต์คนเข้าชิงแล้วก็ไม่เซอร์ไพรส์ก็ได้เพราะว่าพอนี้ก็รู้สึกว่ารางวัลนี้มันแข็งมากเลยอะแล้วไหนจะปูมาร์ตินสกอร์เซซี
ซึ่งเรื่องนี้เขาก็ทำได้ดีมาก
คุ้มค่าทุกนาทีดูซีนีม่ามาตี้เลยเว้ย206นาทีไม่เวสเลยคือแบบ
ใช่ยอกอสก็มาดีปีนี้จอร์ธานก็ดีอีก
แข็งหมดเลยเอาจริง
ค
ือ
ม
ัน
ก็เราก็เสียดายแต่ก็
ทุกคนแข่งเท่ากันหมดอ่ะจับฉลากใครขึ้นมาก็ได
้
นั่นแหละก็เลยแบบเนาะเราก็แต่ถ้าเกิดสมมติว่าแอบรู้สึกว่าแอบรู้สึกว่ายอกกอนไม่ต้องเข้าได้เอานิดหนึ่งแต่ก็รู้สึกว่าแกเก่งนะแต่ว่าโพสติงก็ยังไม่ใช่งานของยอกกอนที่ชอบที่สุด
จะก็ไม่ได้ชอบเขาที่สุดเหมือนกัน
แต่ก็ตามนั้นแหละก็มาถึงเบสพิกก็ออฟเฟนแฮมเมอร์ก็เรียบร้อยไปส่วนเรื่องอื่นๆก็เราก็คุยกันไปหมดแล้วเราคุยกันหมดแล้ว
ใช่
พาสไลน์ก็คุยไปก็พูดถึงไปแล้วจริงก็ยังน้อยๆปีนี้ก็คือคนที่อกหักชิบหายอีกแล้วก็คือ Killer Sort of Flower Moon ก็คือ Martin Scorsese ชิง10กับบ้าน0สำลอย The Irishman เป๊ะ10รางวัลเหมือนกันได้ป่ะ
ประมาณ10หรือ11นี่แหละ
ก็กับบ้าน0ลุงปีหน้าถูกไปไม่มาแล้วนะ
มาเขาก็เน้นตบมือเห็นตอนที่อะไรนะมีคนถ่ายแกตอนเล่นเพลงเลยนะ I'm Just Ken เงี้ยแกก็ตบมือเฮฮามาก
ตบมือใช่ฉันแซวไงเขาแบบถ้าเกิดฉันเป็นแกปีหน้าไม่อยากมาเลยมาแล้วก็แบบแต่ต้องดูไม่หรอกเราไม่รู้ไงว่าปีนี้แกจะทำหนังเรื่องอะไรหรือเปล่าเพราะว่าคือแกไม่ได้มาทุกปีหมายถึงแกไม่ได้ทำหนังทุกปีแต่แกมา
ใช่มัน 2-3 ปี
เออแต่หนังแกมาแต่ละปีคือแบบโอ้โหแต่นี้ไม่ค่อยชอบ Irishman เท่าไหร่
ไม่ดูเลยอ่ะ
มันพอมาเออนั่นแหละคืนที่ให้วิชแมนเข้าลงอาจจะความรู้สึกคนละแบบมันยาวเกินด้วย
ใช่
น
ั
่นแหละดังนั้นก็สรุปปีนี้กวาดเยอะสุดก็คือออฟเฟนไฮเมอร์7รางวัลนะจ๊ะแล้วก็พัวติง4รางวัลแล้วก็โซนออฟอินเทรสต์2รางวัลนอกนั้นก็แบ่งกันไปคนละรางวัลเนาะ
แต่ปีนี้หนังสตรีมมิ่งไม่มีใครได้รางวัลเลยอ่ะมีแค่ Netflix เองที่ได้จากหนังสั้นเออยังไม่ได้พูดเรื่องหนังสั้นเลยนี่นะหนังสั้นนะ
สั้น
ไลฟ์แอคชั่นไง
สั้นไลฟ์แอคชั่น
The Wonderful Story of Henry Sugar Wes Anderson
อ๋อว่าใช่เราลืมเรื่องวายเราลืมเรื่องวันนี้ได้ยังไงเพราะว่า Wes Anderson ไม่มาหรอ
ไม่มา
ใช่ก็ทำไมเป็นเพราะเขาไม่มาหรอเราเลยลืม
ใช่พอไม่มาปุ๊บอีรายการก็แบบอุ้ยดีเลยไม่มาก็ดีจะได้ตัดจบไปไว
จะได้ตัดจบไปไวบาย
เพราะเหมือนตอนประกาศก็แค่แบบไม่ถึง2นาทีก็จบอะเปลี่ยนสาขาไวมากเลยแบบ
เออจริงเร็วมาก
หนังสั้นจริงๆเน
ี่
ย
แต่ว่าเอองั้นก็วกกลับมาสาขานี้1สาขานี้ฉันดูไปแค่2เรื่องเอง
ใช่ดูแค่2เรื่องใน Netflix หมดเลย
ใช่ก็มันเพราะมีแค่2เรื่องที่ดูนอกนั้นก็ไม่รู้ว่าจะไปดูที่ไหนอะจ้ะแต่ The After อะฉันไม่ค่อยชอบเลยฉันดู
นี่ก็ไม่ชอบรู้สึกงงว่าเข้าชิงได้ไง
เออมันดูแบบหรอนี่คือเข้าช
ิ
ง
เชยตกยุคซ้ำซาก
เ
ล่นก็เล่นเกิน
โมโหอะไรมาเนี่ยโมโหเลยมาเนี่ย
โมโหแบบโมโหแต่ตอนดูจบแล้วจริงๆแบบแค่เข้าสิงได้ไงวะ
เออแต่มันเชย
ก็แค่แบบลูกสาวตายแล้วก็แบบก็แค่แบบมูฟออนความสูญเสียนี้ซึ่งแบบโอ้โหนี่หนัง2024แล้วนะจะมาทำเมสเสจเดิมๆนี้อยู่นั่นแหละอะไรเงี้ย
ใช่แต่ฉันก็ไม่กล้าพูดเลยมากเพราะว่าฉันจะไม่อยู่3เรื่องที่เหลือไง
อืม
เออก็เล
เพ
ย
ื่อจะบอกที่ตอนแรกบอกไปว่ามีเรื่องหนึ่งที่แค้นมากก็คือ Red White and Blue นี่แหละเพราะว่านั่นแหละเห็นแล้วพอจะไปดูแล้วก็อ้าวหาย
ลบ
ปิดลบออก
ใช่มัน
นี่
ก
เ
็
ลย
แหละ
โมโหมากเลย
กรณีเดียวกันนี่แหละก็อืมไม่รู้จะไปดูจ
เล
าก
ย
ไห
บ
น
อกว่าเอ
ก็
อ
ไม่
ถ้
ว่
า
า
ไม
ก
่
ัน
อยากให้ดูก็ไม่ดูก็ไม่ต้องดู
จริงแต่ The Wonderful Story of Harry Sugar นี่อยู่ใน Netflix แล้วมันคือในซีรีส์หนังสั้นของเวสแอนเดอร์สันเนี่ยมันมีเรื่องอื่นด้วยถูกไหม
ประมาณส
อ
ามเรื่องเนาะสาม
เออสามหรือสี่นี่แหละ
อืม
แน่ใจก็พี่ก็ดูแล้วมีรู้สึกจะมี The Swan Song ใช่ไหมหรือสักอย่าง
ใช่ใช่
แต
ก
่
็
เอ
ม
า
ี
ง่
Red
ายๆเอาง
Poison
่ายๆก็
เล
ค
ย
ือก็คือดูหมดแล้วชอบเรื่องนี้เรื่องเดียว
จริงเหรอ
เรื่องอื่นใช่คือเรื่องอื่นดูแล้วมีความว่าแบบมันก็คือเวสเนี่ยเหมือนเขาจับทางตัวเองได้ว่าเขาเล่นเขาเล่าแนวละครเวทีแล้วขึ้นเหมือนตอนที่เขาเล่า Asteroid City
อ๋อ
แล้วเขาเล่าในแนวทางเดียวกับ Asteroid City ใน The Wonderful Story of Harry Shearer ที่เลยชอบมันเขาเซนพีแต่ว่าในขณะที่เรื่องอื่น The Red Poison เนี่ยมันกลายเป็นหนังเวสแบบแนวเวสแบบ Moonrise
Kingdom แต่เป็นเรื่องตัวหน้าหน้า
แบบเออเลินซึ่งถามว่าพี่ชอบหนังเวสขนาดนั้นไหมพี่ก็พี่ว่าหนังแกมันก็พอดูได
้ดูเพลินๆไง
เออดูเพลินๆแต่ไม่ถึงขนาดแบบอ๋อโอเคเหรอโอเคมั้งอะไรเงี้ยแต่ว่าแต่ถ้าเกิดเทียบแล้วมันจะมีอีกเรื่องหนึ่งที่เพิ่งดูไปแล้วพี่มีความรู้สึกว่ามันเหมือนหนังเวสแบบวอนนาบีแต่มันไม่ใช่หนังเวสก็คือ See How They Run ที่เซอร์ชา
ร์คุณชื่อนะ
อยู่ในฮอสตา
อ๋อ
ลักษณะการเล่าจังหวะมันหนังเวสมากแต่ไม่ใช่แล้วก็ไม่ค่อยเวิร์คแล้วอีหนังเวสอีอย่างและพอยซันอ่ะมันทำให้พี่นึกถึงเรื่องนี้ด้วยประมาณว่าแบบแกเป็นหนังเวสแอนเดอร์สันยังไงที่ทำออกมาแล้วเหมือนกับหนังเวสแอนเดอร์สันปลอมวะก็เลยแบบเออแต่ไม่รู้คนอาจจะชอบไปนะแต่พี่ดูแล้วพี่ค่อยชอบแต่ว่า The Wonderful World of Harry Shearer มันคือพี่คิดว่าหนึ่งก็คือmaterial มันดีเพราะว่ามันมาจากนิยายของ Roald Dahl
ใช่
พอแมททีเรียลมันดีอ่ะแล้วมันคือโรลดาวเนี่ยพอมันเป็นแมททีเรียลที่สามารถเอามาเล่าในเชิงนิทานได้กับสไตล์การเล่าแบบเปิดหนังสือละครเวทีของเวสแม่งเลยเข้ามือมากเลยแบบเออเวิร์กเดี๋ยวสาขานี้จะไปหาเรื่องอื่นดูทีหลังถ้าเกิดหามาไม่เจอก็ไม่ดูแม่งแล้วแสดงว่าไม่อยากให้ฉันดู
เนาะ
จบอืมโอเคแล้วก็อ่ะงั้นก็หมดแล้วทั้งนั้นเราไม่มีตกหล่นเลยละมั้งตกหล่นไปตามอ่านจากในเพจนู้นเพจนี้นะคะเขาลงกันครบหมดแล้วเย่
ใช
่อย่างนั้นปีนี้เมื่อกี้เราก็พูดไปแล้วว่ามีอะไรได้อะไรเท่าไหร่ใช่ไหมดังนั้นมันก็จะมีอันที่เจ็บหนักๆก็จะมี Killer of Flower Moon ที่เจ็บหนักเพราะว่าชิงสิทธิ์ได้0บาร์บี้ชิง8ได้1ไมสโตร์ช
ิ
ง
สิทธิ์ได้
0
อืมไม่ได
้นาโปเลียนก็0แล้วก็ที่เหลือที่ชิง2อย่าง The Creator Mission Impossible Naiad Past Life Society of Snow ก็สูตรอันนี้ก็ไม่ค่อยแปลกใจหรอกส่วน Oppenheimer นี่ได้7กว่าชิง13ก็ครึ่งๆถ้าตามนั้นแต่ปีนี้ก็มี In Memorial ที่แบบว่า Tribute คนที่เสียชีวิตไปก็พอ Ryuichi Sakamoto ขึ้นคนก็ตกหมายถึงคนที่ Royal Paragon ทั้งเอ้ยคนที่ Paragon เนี่ยตกมือกันทั้งโลก
เย yeah.
Ryuichi Sakamoto เนาะ
อืม
ในฝ่ายทุกคนรักใครไม่รักก่อนคนทั้งโลกรักรอดู Opus นะคะเมษายนมีคนได้ดูแล้วที่ในงานเทศกาลหนังญี่ปุ่นแต่ว่าก็ใครที่ไม่ทันดูในเทศกาลหนังญี่ปุ่นก็ทาง Documentary Club ก็เอาเข้าฉายโรงปกติซึ่งปกติในที่นี้คือหมายถึงโรงด็อกคลับและโรงเฮาซึ่งไม่ใช่โรงปกติ ไม่ใช่โรงปกติซึ่งจริงๆแล้วมันไม่เวิร์กอย่างนะมันคือหนึ่งก็คือคนต่างจังหวัดไม่มีโอกาสได้ดูเลย
ใช่
นั่นแหละมันก็เลยแบบคือบางทีเดี๋ยวนี้พอเราพูดว่าอ่ะฉายโรงเฮานะฉายโรงด็อกคลับนะบางทีมันพูดแค่นี้ไม่ได้แล้วอ่ะเนอะเพราะว่าคนต่างจังหวัดเขาก็จะไม่มีโอกาสได้ดูมันเพราะว่าขนาดมันได้ข่าวมาว่า The Zone of Interest ที่เข้าไปเจอเข้า SF แต่ต่างจังหวัดก็เหมือนกระแทบมีแค่ไม่กี่โรงไม่ได้กระจาย
จริงไหมอย่างเง
ี้ยใช่มันก็มีคนบ่นว่าอย่างภาคใต้เงี้ยหาดใหญ่หรือภูเก็ตหรือภูเก็ตไม่แน่ใจก็ไม่เข้าถ้าจำไม่ผิดนะ
จนก็จนกว่าสายหนังจะตายไปจนหมดน่ะถึงจะได้อ่ะถึงจะได้ดู
ตามนั้นก็ถ้ารู้สึกว่าถ้าเกิดจะในลิสต์นี้เนี่ยอันที่จะมีได้ดูในโรงก็อ่ะก็จะเหลือแค่ The Teacher's Flower ที่เดี๋ยวจะได้ดูกันหนังจะเยอรมันนอกนั้นครบหมดแล้วเนาะเพราะว่าเมย์ December เข้าวันที่14นี้แต่ว่าตอนนี้เมื่อเวทที่ผ่านมามี Sneak Preview ซึ่งตอนนี้ก็ยังคงมีอยู่มั้งหลังรอบทุ่มหนึ่งขึ้นไปเข้าประกาศเป็น14ไปดูได้เข้าชิงบท ดูอะไรได้อีกก็ SF แล้วก็ Major แล้วก็ House ด้วยก็มีเอาหนังที่เข้าชิงออสการ์มาฉายซึ่งคิดว่าเดี๋ยวคงน่าจะมีน่าจะต้องเปิดรอบเพิ่มแหละเพราะว่าไอ้อย่าง Oppenheimer อย่างเงี้ยเดี๋ยวก็มีรอบมาเพิ่มอีกแน่นอนชนะขนาดนั้น
ตัวจริงก็คงเปิดเพิ่มอีกเดี๋ยวก็ต้องมีโปสเตอร์ลายใหม่มาอีกอย่างงี้
ใช่ฉันได้มากี่ลายแล้ววะก็แหละก็
แต่ตัวจริงนี่แบบเคยเห็นในโรงหนังอ่ะมันมีความนี้นะขอปล่อยตั๋วฟรีก็คือรับไปเลยฟรีเพราะว่าจะซื้อแค่เอาโปสเตอร์อ่ะแบบโหเลยอ่ะ
แฮโปสเตอร์มันสวยทุกอันไง
ใช่จนบางคนแบบซื้อตั๋วแค่เอาโปสเตอร์อ่ะแล้วตั๋วคืออยากให้ไปดูก็เอาไปดูเลยเงี้ยโหนี่แบบโห
โปสเตอร์มันสวยมากจริงๆยอมงั้นก็ตามนั้นงั้นก็จบ EP ประจำปี
อย่างรวดเร็ว
แล้วนะ
จะว่าไงดีอ่ะพอรายการมันอัดกันอย่างเงี้ยมันเลยไม่ค่อยมีโมเมนต์อื่นๆด้วยไง
โมเมนต์ยังไงวะ
โมเมนต์อื่นๆไงพวกแบบรียูเนียนหรืออะไรเงี้ยมันก็ไม่ค่อยเด่นน่ะใช่ไหมโมเมนต์แบบอะไรอย่างปีนี้ก็มีแค่เอ็มม่าชุดนะซิปแตกเงี้ยซึ่งก็
ไม่เด่นหรือไม่มีอะไรที่แบบเป็นอ๋อถ้าจะมีมอ่ะเหรอมีน้องเมสซี่ตบมือตบจริงป่าววะสรุปแล้วอ่ะสรุปตบจริง
ป่ะอะไรนะ
เป็นเหมือนไอเนี้ยเป็นพร็อพขึ้นมา
ใช่เป็นแขนขึ้นมาเพราะว่าไม่ใช่แต่ว่ามันเนียนมาก
อ๋อเนียนใช่ถ้าเธอไม่ปิดแต่ตอนแรกเหมือนกับคนจัดงานเขาไม่ให้เข้าป่ะไม่ให้น้องเข้างานเงี้ยแล้วไปมาก็ได้เข้าเฉยเลย
ใช่แล้วก็พอแบบแล้วก็มีพ็อปตบมือแล้วก็เป็นมีมไปทั่วอินเทอร์เน็ต
แล้วพอเข้าก็คือนั่งอยู่กับที่เลยนะนั่งอยู่กับที่จริงๆแล้วก็ไม่เห่าไม่อะไรด้วยนี่เนาะเพราะว่าถ้าเห่าเสียงมันต้องเข้าแล้วมันก็ไม่เห่าไม่อะไร
ก็ถ้าหมามันเล่นได้ขนาดนั้นก็แต่แค่นั่งแค่นี้มันคงไม่ใช่ปัญหา
หรอใช
่ทอมโบยอดเยี่ยม
แบบฝึกแบบว่าสำหรับถ่ายหนังแล้ว
ใช่เขาฝึกสำหรับถ่ายหนังแล้วเขาน้องเขาแค่เห็นหน้าน้องก็รู้แล้วว่าน้องฉลาดกว่าคนหลายคน
อุ้ย
ดีก็ด่าอะไรวะ
ซึ่งเหมือนโดนว่าร
ับไปเองนะฉันไม่เกี่ยวก็ไม่ได้มีโมเมนต์อะไรที่แบบจึ้งๆมากเขาเนอะไม่ได้แบบมีใครต่อยกันบนเวทีหรืออะไรอย่างงี้แล้ว
จริงๆไม่มีคนต่อยก็ดีแหละ
เออก็ดีแล้วก็คือก็แต่ก็รอดูว่าปีหน้าจะคือจริงๆก็คืออย่างที่ขอนะคือปีหน้าอย่าให้มันจืดแบบนี้พอแล้วก็พวกการแสดงเอาจริงการแสดงอ่ะพวกเพลงพวกอะไรอ่ะที่คิดว่าการที่มันเอามาเต็มๆอ่ะมันดีกว่าจริง
อ
ือๆโอ้แล้วช่วยให้นึกถึงตอนที่ออสการ์ปี2012ที่เอาเพลง One Day More ของ Les Misérables มาร้องคือมันไม่ได้เข้าชิงอยู่แล้วเพราะมันไม่ใช่ออริจินอลซองถูกปะแต่เอามาแสดงในหนังคือไม่เอามาแสดงในออสการ์เพราะว่าวันปีนั้นก็คือ Les Misérables เขาแล้วร้องทั้งเพลงหมายถึงร้องคือเพลงนี้ยาวมากมันเป็นเพลงยาวเพราะว่ามันเป็นเพลงปิดมันเป็นเพลงปิดองค์หนึ่งของฉบับบรอดเวย์แล้วในออสการ์ร้องเต็มแล้วคนแบบ standing ovation อลังการมากเวอร์คือแบบเนี่ยฉันต้องการอะไรแบบเนี้ยในออสการ์ปีหลังๆไม่มีแล้วเพราะว่าจะบอกว่าการแสดงที่น่าจดจำที่สุดที่จำได้ในเวทีออสการ์ก็คือปี2017 This Is Me จาก The Greatest Showman ที่คนแต่ไม่ชนะไม่ชนะไม่เป็นไรถึงแม้ตอนนั้นจะโกรธมากๆโกรธแบบโกรธหน้ามืดตามัวด่าแล้วด่าอีกไม่เป็นไรเราไม่พูดแล้วกันว่าเราโกรธเรื่องอะไรเพราะเรื่องที่ชนะตอนนั้นก็คือดิสนีย์อวอร์ดนั่นแหละแต่แบบคือไอ้เรื่องชนะไม่ชนะมันไม่เท่าไหร่แต่ประเด็นคือเพราะว่าผลมันมีอยู่แล้วถูกปะแต่คิดว่าการที่เขาปล่อยให้ศิลปินได้โชว์เพลงที่เขาได้เข้าชิงอย่างเต็มเขาได้ครีเอทโชว์ขึ้นมามันคือหนึ่งในการแสดงที่มันน่าจับตามองที่สุดในเวทีออสการ์ไว้มากกว่าที่จะแค่มันนั่งเฉยๆแล้วรอฟังเขาประกาศมันดูแบบคือคนเราไปพวกนี้มันต้องอยากดูอะไรที่มันเป็นเพอร์ฟอร์แมนซ์บ้างนั่นแหละเสียดายอยากดูอะไรแบบนี้อีกสาธุขอให้แบบว่าใครสักคนในวงการตรงนู้นมีฟีดแบ็กไปถึงหูของอีองค์กรนี้บ้างสาธุนะจ๊ะเผื่อปีหน้าเรามีเพลงอะไรที่มันดีๆเราจะได้ฟังกันอีกแบบเต็มๆเราจะได้ดูกันแบบละเอียดไม่ใช่ดูครึ่งเพลงแล้วตัดจบก็โอเคตามนั้น
ครับ
จบเราได้จะเจอกันอีกทีนึงเมื่อเจอกัน
ไม่เจอกันทุกวันพฤหัสที่สะดวกถ้าไม่สะดวกก็ไม่ก็แล้วแต่จะทำอะไรก็ทำ
ได้ก็เราดูความสะดวกของพวกเรา
จ้ะ
ก็แค่นี้นะลากันไปก่อน
โอเคก็ติดตามฟังได้ในทุกแอปพอดแคสต์นะคะหรือว่าติดตามใน Twitter ได้ยังเคลื่อนไหวอยู่บ้างนะคะ
บ้าง
ก็ได้ปลดเคลื่อนไหว
นะ คนอื่นเคลื่อนไหวนะแต่มันจะมีคนที่ไม่ค่อยเคลื่อนไหวอยู่คนนึง
ก็เป็น
คนอื่น
ตามหลายคนก็ได
้ไปตามหลายคนก็ได้เพราะว่ามันก็จะมีสองคนที่เคลื่อนไหวตลอดเวลาเลย
ใช่บ่นทั้งวัน
ใช่จ้าใช่จ้าเทก็โอเคไว้เจอกันในครั้งหน้านะครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับเย้บ๊ายบาย